Zirp, Zirp. Olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Jukka Relander, Tuomas Nemalinna. Olen ottanut nyt asiakseni imitoida lintuja kevään kunniaksi.
Se on hyvä, että sinä hoidat sen puolen. Ehkä mä jotenkin ajatellut, että meistä kahdesta sinä olet juuri se, jolle tämä lintujen imitointi on luontevampaa.
Niin aina silloin, kun ollaan kiistelty siitä, että kumpi osallistuisi vuoden kykykilpailuun lintuimitaattorina, niin olen ollut kiistatta vahvemmilla.
Kyllä.
Tosin muistan on... vain lintulevyn lajin 8, joka... Toki, sanoi tietysti Zirp, Zirp.
Niin, tietenkin se laji 8. Oliko se laji 8 nimeltään pikkulintu?
Muistaakseni jotain siihen suuntaan nimeä en muista. Muistan toki tämän raidan, koska soitin sitä toistuvasti ja siksi vinyyli aikaa näet sen. Niin jouduin neulaa manuaalisesti siirtelemään.
Haluaisin nimenomaan sen Zirp, Zirp äänen kuulla aina uudestaan. Kyllä. Se oli jotenkin semmoinen puutteleva.
Se oli ehkä aloittelevalle imitaattorille helpoin haaste.
Nimenomaan esimerkiksi satakielen laulu on, on huomattavan hankalaa silloin, jos imitaattoriharrastus on vasta lapsen kengissään. Nimenomaan, ja Zirp, Zirp on tietysti myöskin semmoinen yleispätevä, semmoinen yleisen linnun äänähdys. Samalla tavalla kuin
kananpojat sanovat
piip, piip. Tai linnun poikaset sanovat piip, piip. Tyttäreni on osannut tämän jo 1,5-vuotiaasta, mutta siis aikuiseksi kasvettua useammat linnut sanovat zirp, zirp. Tai voidaan ainakin olettaa, että voisivat sanoa, paitsi jos ne ovat pikkulintuja ja isoja lintuja.
Isot linnut ovat haaste. Keski-isot linnut sanovat kraak.
Kyllä, joo. Isot linnut voivat sanoa jopa kiää.
Tai huu.
Kyllä.
Ei nyt tyhjennetä tätä imitaatio Pandoran lipasta.
Nimenomaan kokonaan. Jätetään bongareillekin jotain sentään.
Kyllä.
Monihan on nähnyt jo lintuja niin. Tänä keväänä.
Reben reppujen viuhken näkyy tuolla katukuvassa. Ihmiset polkupyöräilevät vastaanottimien ääreen tekemään bongaushavaintoja.
No nimenomaan. Itse olen tässä havainnoinut kevään edistymistä lähinnä alueella, missä kasvaa asfalttia ja oma tärkein kevään lähestymisen merkkini on itse asiassa istun vastapäätä. Tuomas Nevalinna, joka täällä radiostudiossa on heittäytynyt paita hihasilleen. Ja miksi hän on tehnyt niin? No sen takia, että hän käytti puvun takia päällystakkina tänään ja on ottanut sen luontevasti pois tultuaan sisätiloihin. Eli tästä on koko asusta lähtenyt nyt yksi kerros pois. Emme jatka tästä aiheesta yhtään enempää, emmekä ala kuvitella, mitä tapahtuu, kun lähtee vielä yksi kerros pois. Mutta kaikki muun turhaperua elokuvien ystävät varmaan arvaavatkin loput. Nyt kuitenkin kiihdytämme keväästä kohti päivän aihetta.
Olet aivan oikeassa siinä, että me emme puhu tästä aiheesta sen enempää.
Itse asiassa voin paljastaa teille, hyvät ystävät, että Tuomas Nevalinnan kesäasu on sellainen, että siihen kuuluu puvun paita, puvun takki ja pitkät housut. Sitten kun tulee talvi, niin tämän ylle laitetaan joko talvitakki tai nahkatakki. Vähän tilanteesta riippuen tässä tämä vuotuisvaihtelu onkin.
Harvinaisen pitkän repliikin sait aikaiseksi sen jälkeen, kun puheenaiheesta keskusteleminen lopetettiin.
No, totesin vain, että ammuin alas ne herättäväni epäilykset siitä, että esiintyisit reikäpaita päällä mökkiolosuhteessa.
Ei.
Ehei.
Minä en esiinny valkoisessa kesäpuvussa.
Nimenomaan.
Päässä helle kypärä.
Joo, sitä voitte nyt sitten ehkä... Voitte nyt ummistaa, hyvät ystävät, silmänne ja kuvitella Tuomas Nevalinnan valkean kesäpukuun ja hellekypärään sonnustautuneena.
Henkilökohtainen kumarusliikkeeni sesongin suuntaan.
Nimenomaan, ja sehän on kätevää myöskin, että jos satut englantilaisiin laukkakilpailuihin, niin tuostahan pelkkä hellekypärän vaihtaminen silinterihattuun saa ja päivitettyä sinut ajan tasalle näissä kisoissa.
Se on totta juuri tämän sattumuksen varalta. Me emme kuitenkaan puhu linnuista, niin kuin tämän meidän alkutervehdyskeskustelun jälkeen meillä lienee tapana todeta. Vaan meillä on aivan muut aiheet.
Nimenomaan siis...
Muuten pieni visailutehtävä sinulla. Aiheemme.
Kiitos Tuomas, oli jo syöksyä aiheeseen, mutta...
Tämä on, kuuluu aasinsiltojen suureen sarjaan.
Aasiparka, joka nähtyy, menehtyy näiden kaikkien siltojen ylikävellessään ja nuukahtaa sinne.
Aasi on nietzscheläinen metafyysikko ja tunnettu sitkeydestään.
No, niinpä.
Niin, kas, millä tavalla sana kevät sivuaa tämän päivästä teemaamme.
Kevät. Millä tavalla kevät? Siis sitä teemaa, jota emme ole vielä lausuneet niin, ääneen.
Tämä on visailutehtävä sinulle.
Kyllä, nimenomaan. Ja kuulijat, niin kun sä haluat jännittää kahta asiaa rinnakkain. Ensinnäkin sitä, että miten selviän tästä visailutehtävästä. Ja toiseksi, mitä helvettiä tämä koko kysymys tarkoittaa, kun teema ei ole paljastettu.
Muistamme, että pokerin TV-lähetykset, missä myöskin kortit ovat piilossa. Joskus.
Totta.
Joskus ne ovat näkyvillä.
No mä en nyt osaa tuohon sanoa yhtään mitään, mutta
ehkä arabien kautta.
Niin, se on totta. Joo, kun puhumme nyt tänään vallankumouksesta, ja arabiallahan on kevät. Tosin kyllä. Siellä on kyllä syksyä pukkaa monessa maassa. että jotenkin
vuoden tuntuu, aika on vaihtunut.
Vuoden aika on tosiaan se kaunis kevät, joka orasti joskus on mennyt. Ja nyt siellä on sitten ihan jo syyssateet ovella ja kaikkea sellaista. Pidetään ikävää ja muutenkin menoa. Mä en itse asiassa tiedä, että onko siellä joissakin maissa itse asiassa on, kun kuitenkin niin kuin se arabikevät ikään kuin jatkuu. Että Egyptissä nyt on ollut vähän takapakkia ja Syyriassa kaikki menee aivan päin helvettiä ja kevät ei ole koettanut lainkaan, vaan siellä on juututtu jonkunnäköiseen ydintalveen. Mutta en noista muista Pohjois-Afrikan maista suoraan sanoen tiedä. Niistä on niin vähän uutisia, että ehkä niissä menee sitten tällä hetkellä hyvin.
Niin, suomalaisilla on sellainen itsekuva, että meidän uutisemme kertovat tasapuolisesti maailman tapahtumista, eikä tämmöistä kotimaan narsismia ole havaittavissa, toisin kuin Otaksuman mukaan Yhdysvallassa. 10 kuukautta Yhdysvallassa viettäneenä voin kyllä sanoa, että asian on päinvastoin.
No siis Yhdysvaltojen niin kuin tavallaan sisäiset asiat ovat...
Myös maailman asioita. Se on
totta, myös maailman asioita.
Harvaa kolkkaa, johon Yhdysvallat ei olisi tunkenut näppejä.
Se on totta. Se on totta. Pohjois-Korea on yksi tämmöinen. Mutta niin, toisaalta
siis
Pohjois-Koreasta...
haluaisi tunkea.
Niin kyllä, hinku on kova. En mä sitä lainkaan ymmärrä, koska mikäli tarinoita on uskominen Pohjois-Koreassa, on aika vähän mitään sellaista, mikä olisi haluamisen arvoista.
No, ydinaseet.
Niin, niin, tai ehkä ne ovat... ei haluttavia myös pohjoiskorealaisten käsissä.
Et niin tarkoitan, että Yhdysvallat ottaisi ne mielellään itselleen.
Kyllä.
Koska Yhdysvallalla kyllä on ydinaseita, niin kuin pohjoiskorealaiset ovat aivan oikein huomauttaneet.
Se on totta. Ne on tehnyt tässä, niillä on hyvä tiedustelu kyllä, kun ovat tämän saaneet selville.
Niin, turhaan parjattu.
Niin, siellä on ollut varmaan siis Kiime-niminen henkilö selvittämässä tätä asiaa.
Niin, siellähän on ulkomaan tiedustelussa monta kymmentä työntekijää.
Kyllä.
Niiden 5000 ohella, jotka ovat keskittyneet sisäiseen tiedusteluun.
Niin, no, mutta siis ulkomaan tiedustelu, siellä on kaikki maailman, tai kaikki maan englanninkieltä taitavat ihmiset ovat varmaankin ulkomaan tiedustelussa, ja heidän tehtävänään on lukea ulkomainen sanomalehtiä, jossa kerrotaan kyllä kaikki olennainen, mitä tiedustelun vaiheessa on syytä tietää.
En muista, kerroinko tässä ohjelmassa. Olenkin joskus kertonut siitä, kuinka pohjoiskorealaiset vierailivat filosofian laitoksella.
Joka tapauksessa pohjoiskorealaisten vierailusta Helsingin yliopiston filosofian laitoksella on keskusteltu liian vähän tässä ohjelmassa, vaikka tämä teema olisikin mainittu jo.
He tulivat sinne, kun olin nuori opiskelija. Kaksin kappaleen. Professori Niiniluoto tuli sitten houkuttelemaan opiskelijakirjastoon opiskelijoita tähän seminaaritilanteeseen mukaan. Hän oli kiltteyksissä ja suostunut siihen, että he saavat puhua Juche-filosofiasta.
Okei.
Mutta kun laitoksen henkilökunta oli, niin ainoastaan ruotsinkielinen professori Ingmar Pörn oli niin luonnon lisäksi tulossa tähän tilaisuuteen. Hän sitten meitä kahvia pullapalkalla kävi sieltä houkuttelemassa ja niinpä me menimme sinne. Ja sitten esitelmä alkoi koreaksi. Esitelmöitsijä puhui siis puoli tuntia. Tämmöistä kieltä. Ja siinä oli
näköjään jätti lähtemättömän jälkeensä, että muistat vieläkin esitelmän avauksen ulkoa.
Joo, kyllä. Semmoinen piinlikiarvo ja tämä pohjois-korealaisen esitelmän alkoivat sellaisia, jotka ovat syöpyneet mieleen. Niin
3,141592654 on tätä
piin. Ja sitten puolen tunnin kuluttua oli sitten englanninkielisen tulkkauksen vuoro. Ja esitelmän sisällöllinen ydin oli se, että man is the master of everything. Toinen oli siis englannin kielen taitoinen. Mm-hmm. Ihminen on kaiken hallitsija. Se oli jonkinlainen sekoitus munaskorallista mystiikkaa ja stalinismia. Tämä Jutsien filosofia. Sen jälkeen, kun esitelmä oli ohi, niin Ingmar Bergman, ruotsinkielisen filosofian professori, mm-hmm. joka oli kylläkin totuttuun tapaan torkkunut koko esityksen ajan, havahtui sitten hereille ja kysyi, can we say that Kekkonen is the Jutsi of Finland? Elettiin nimittäin 80-luvun Kekkosen viimeisiä vuosia. Mm-hmm. Tämä sai korealaiset kikattamaan.
Okei. Siis tämä on myös semmoinen olioluokka, jota on havainnoitu liian harvoin. On kikattavat pohjoiskorealaiset.
Sehän on monissa Aasian maissa tämä kikatus. Niin kuin hämmennyksen merkki, kun ei oikein saa sanoa ei.
Totta kai siis tämmöinen, voidaan kuvitella tämmöinen olioluokka ilmeisesti. Ovat oikeasti olleet olemassa, mutta itse asiassa jos ajatellaan niin länsimaisia lehtikuvia, niin niihin on hirveän harvoin onnistuttu ikuistamaan kikattavia pohjoiskorealaisia. Niin. Yleensä sillä on aika synkänäköistä porukkaa.
Se sopii tietysti lännen tarkoituksiin.
Ehkä tämä on propagandistinen väite, että se voi olla, että
minä tunnen vain kikattavia pohjoiskorealaisia.
Se voi olla, että pohjoiskorealaiset nimenomaan on Aasian kovimpia kikattajia.
Se voi hyvinkin olla. Hämmennys on huoltavasti joka päivästä. No,
niin, nimenomaan, että hirveä hämmennys päällä koko ajan, niin kyllähän se sitten niitä naurukintereitä kirvoittaa.
Näin se sitten vähitellen kuivui kasaan tämä seminaari.
Olihan keikka, kyllä.
Ja sain myös Kim Il-sungin koottuen teosta ykkösosan tältä pari valjakolta sitten lahjaksi.
Varmaankin koreaksi.
Ei, englanniksi. Kyllähän se nyt he tiesivät, missä... millä leveysasteella tekevät lähetystyötä. Suomalaiselle tietysti englanninkielisen painoksen. Ja muistan avanneeni sen kirjan. Se alkoi Kim Il-sungin puheella, joka ensimmäiset sanat olivat hyvät uusiseelantilaiset toverit.
Okei. Mistähän tuokin tuli?
Ilmeisesti ainoa veljespuolue löytyy niitä kulmilta.
Niin, jos se on näin, että englanninkin...
Hetkinen, mutta nyt saatoin muistaa väärin. Mm? Koska samoihin aikoihin sain käsini Enver Hoxhan, eli Albanian puoluejohtaja. Mm-hmm. Taisi ollakin hänen teoksensa, joka alkoi tervehdyksellä uusiseelantilaisille. No niin, nyt olemme puhuneet vallankumouksesta niin pitkään, että voisimmeko sujahtaa turvallisesti aiheen viereen?
Joo, Niin, no siis mä voisin ehkä nyt esittää tässä oman arvioni siitä, että en mä ole vielä lainkaan puhunut vallankumouksesta, niin. Että sikäli voisimme ehkä mennä aiheeseen, koska voidaan sitä ajatella, että Enver Hoxha tai Kim Il-sung ovat jonkunnäköisiä vallankumouksen lapsia, tai ehkä ovat enemmänkin se jakojäännös, mikä jää, kun vallankumous on jo syönyt lapsensa. Mm. Mutta yhteiskunnallisen kumouksen seurauksena he kummatkin ovat sitten omissa duuneissaan olleet asioita hoitamassa. Ja kummatkin ehkä ovat sellaisia hahmoja, jotka nyt sitten näin eivät ehkä ole omiaan herättämään toivoa maailman työväenluokassa siitä, että sosialistiset ponnistukset voisivat johtaa parempaan. Voi olla, että sellaisiakin hahmoja on, jotka herättävät toivoa. Se ehkä jää tämän ohjelman myöhempien osioiden ratkottavaksi. Todellakin tässä vasta aihe on asetettu pöydälle ja kaikki on vielä auki. Emme tiedä, mitä tästä seuraa. Joka tapauksessa, jos ajatellaan vallankumouksellisuutta Suomessa, ja oikeastaan samalla sitä, mikä tämän teeman juuri meidän pöydällemme sattui asettamaan, eli Ilta-Sanomia. Anteeksi. Iltalehteä.
Kumpi se nyt oikein on? Koskaan muista.
Iltasanomat julkaisee niitä talvisotaliitteitä, mutta Iltalehti on se taistolaisempi media tässä suhteessa. Nimittäin Iltalehdellä on nyt ilmestynyt taistolaisliite. Mm-hmm. Ja tietysti kaikki vallankumouksellisuudesta puhuminen aina kiertyy Suomessa tämän taistolaisuusteeman ympärille. Mutta kerro sinä, Tuomas, minulle ja sitten rakkaille kuulijoille, että oletko lukenut tuon liitteen, mitä se oikein pitäisi selata?
Itse asiassa olen sitä selannut.
No niin.
Ja täytyy sanoa, että näissä liitteissä on aina se ongelma, että niissä mennään täysin ilmeisen kautta. Siinä ei ole mitään yllättävää eikä mitään uutta niin kuin näkökulma mielessä. Kaikki on samaa vanhaa. Se on näiden liitteiden tauti ollut aina aikaisemminkin, missä on usein ihan mielenkiintoinen teema.
Eikö se johtuu siitä, että taisteluasuutta käsittelevä tieteellinen tutkimus ei ole riittävästi nostanut uusia raikkaita teemoja esille?
Siitä pitäisi ehkä tehdä väitöskirja.
Siitä pitäisi varmaan tehdä, kyllä joo. On ollut pitkään semmoinen olo, että pitäisi tehdä väitöskirja juuri tuosta aiheesta.
En nyt kysy kuinka pitkään, mutta
no, vuonna 1996 Ylioppilaslehden kolumnipalstani ohella siinä esittelyssä luki, että Jukka Ranne tekee edelleen väitöskirjaa taistelaisuuden psykohistoriasta.
No niin.
Sitä on nyt kuitenkin jo tovi vierähtänyt.
Ei sitä nyt niin kauan ole. Olihan moni kuulija jo syntynyt silloin.
Kyllä. Enemmistö kuulijoista me saattoi olla jo syntynyt siinä vaiheessa. Se on jotain mahtavaa.
Joo, ei tämä yllätyksettömyys on kyllä, siis siinä on ensinnäkin tämä näkökulma, että olivatko taistolaiset uhka ja terroria hautovat ja vallankaappausta hautovat taistolaiset. Sen verran jätetään tämä näkökulmaan ilmaa, että sitä mennään kysymään entiseltä taistolaiselta tai kiertohaastattelun hengessä useilta.
Onko ne entiset taistolaiset niitä samoja vanhoja?
On, ne on kaikki ne samat, joita aina haastatellaan entinen taistolainen aiheisissa feature-artikkeleissa.
Joo.
No siis se on siellä tietysti oli Aulikki Oksanen, no Kai Chydenius.
No Kai Chydenius varmaankin kertoi, että hän teki vain musiikkia.
Ei, hän kertoi, että hän on edelleen vallankumouksellinen, mikä oli raikasta.
Tämä on uutta, koska 10 vuotta sitten hän ei ollut koskaan ollutkaan.
No ja niinkään. No,
tai siis hänellä on sellainen kausi, että, tai en tiedä tietysti että kyllähän varmaan monen asian takana seisoo, mutta hän jossain vaiheessa halusi kovasti korostaa sitä, että hän teki oli säveltäjä, teki musiikkia. Ja
kyllähän sitäkin tietysti teki.
Joo, hyvin tekikin.
Kyllä.
Voi olla, että taistelusliikkeen puhti olisi ehtynyt jo paljon aikaisemmin, mutta Chydeniuksen säveli.
Chydenius kertoi, että hänellä oli ensikonsertti joskus aikoinaan 60-luvun alkupuolella. Hän kirjoitti siitä itsearvostelun Ylioppilaslehteen, jossa oli lause, konsertissa kuultiin bravo-huutoja. Tämän lauseen oikeutti se, että hän oli itse eturivissä murahtanut bravoa esityksen päätyttyä.
Okei. No tällainen sallittakoon, kun on aktiivinen ja monessa mukana. Se on tietysti aina hyvä ristivalottaa omaa tekemistään eri näkökulmista.
Älykäs mies.
Kyllä.
Niin, mutta
joka tapauksessa taistolla on kuulemaan musiikkia ja jättää tämä teema lepäämään hetkeksi.
Ei niin.
Niin, kyllä.
Lepäämään jättäminen.
No, mitäs sulla olisi nyt tarjolla? Olisiko vallankumouksellisia säveliä?
No, miten sen nyt ottaa?
Sen Beatlesin Revolutionin lisäksi.
Kuinka ovakaan.
Pitikö se nyt olla ensimmäisenä sen Revolution? No, pistä soimaan.
Hoidetaan alta pois.
No, se on totta. Se on sitten tehty. Eikä sentään Revolution No. 9, koska sekin on ohjelman aikana soitettu.
Onko näin?
On kerran soitettu Revolution No. 9. No.
Kokonaisuudessaanko?
No, siitä ei muista vanhat ihmiset. Mm. Eikä sitä voi enää tarkistaakaan sen takia, että podcastina on saatu
olla joku amerikkalainen powerpop-yhtiö, jos muistan oikein, joka teki cover-version Revolution No. 9 kappaleesta. Se oli jo.
Siinä on yritystä.
Siinä on
yritystä. No niin, soitapas nyt.
No niin, se tulee sen nyt. Juu. Leha.
No niin, ja tämäkin alkuterveydessä on nyt sitten kuultu, vaikka tämä olikin vasta tämmöinen avausjakson tervehdys, eikä
varsinainen täällä
alkutervehdys.
Olemme täällä Radio Helsingin tukevasti ilmassa, ja hyödynsin tuossa viekkaasti mahdollisuutta, jonka imitaattorikollegat ovat dogmaattisuudessaan laiminlyöneet.
Okay.
Nimittäin sen, että he ovat aina otaksuneet, että lintujen imitoiminen on lintujen ääntelyn imitoimista.
Niin.
Mutta imitoinkin tuossa siipien ääntä.
Heti tuli kyllä se leha äänestä mieleen se lintujen siipien havina. Tässä on mielenkiintoinen...
Ilmassa on lintujen siipien
kyllä,
havinaa.
Kyllä, nimenomaan. Mielenkiintoinen välimuoto tapaus tässä. Tässä on taivaan vuohi niminen lintu.
Mm-hmm. Niin.
Niin. Se on nimittäin ääntelyltään nimensä veroinen.
Jaha.
Se kuuluu sellainen hirveä mäkätys tai sellainen bää tai joku semmoinen. Ja jännittävän tästä tekee se, että se ääni kuuluu siivistä.
Jaha.
Sillä on jotkut ihme siipipussit tai ties mitkä, jotka paukkuu tai mäkättää silloin, kun se laskeutuu kaislikkoon. Tai jossain muussa vastaavassa tilanteessa. Sieltä kuuluu mäkätys. Et se on ehkä semmoinen linnun siipien ääni, joka on imitaattorien suissa kyllä tietenkin kuulunut, niin. Koska kaikkihan tätä tapailevat.
Sieltä lammasimitaattorit ovat vaihtaneet alaa kuultuaan.
Nimenomaan. Taivaan vuohi imitaattori kuulostaakin paremmalta kuin lammasimitaattori. Mielestäni lammasimitaattoreiden niin kuin yleinen maine on kovin matala.
Katso, se johtuu siitä, että lampaat kuulostavat ihmisiltä, jotka matkivat lampaita.
Nimenomaan, kyllä. Mä mietin tuossa, mutta
just
viime viikolla kirjoitin yhtä tekstiä ja siinä mietin myös tätä kristillistä metaforaa, että kun seurakuntaa verrataan jatkuvasti lammaslaumaan.
Onko se paimevalta.
Niin, no se on se, mutta mä mietin, että onko se nyt kovin ylentävää päästä lampaaksi laumaan. Et se on jotenkin niin kuin, tuntuu, että osa ei ole nyt kauhean kadehdittavaa. Aika tyhmiä olentoja. Itse asiassa, jotka sokeilla seuraa jotain johtajaa tai sääntelee sinne tänne, kunnes susi vie.
Paitsi kun hellä paine
niin,
turvallisesti ja rauhallisesti johdattaa heidät karsitaan.
Mutta kaikkein nolointa lampaudessa on se, että niillä on tämmöinen, että niinku tavallaan, kun ne ui, niin niitä puuttuu takapäästä tappi. Mm-hmm. Että ne rupeaa menemään vettä sisään. Ja jos ne ui pitkään, niin ne uppoo sen takia, että ihan falskaa toi värkki tuolla.
Niin, kaikista noloista asioista, jotka lampaa siitä voi liittämättä noloin.
No, tämä on justiin niin kuin vaan ihan mun myötätuntoa näitä lammasimitaattoreita kohtaan, jotka on todellakin alkaneet vaihtaa
joukkomiehissä
vaihtamaan alaa taivaan vuohon imitaattoreita
syystäkin. On nolon lajin asiaa tunnetuksi.
Nimenomaan.
Suureksi osaksi turhaa.
Juurikin näin.
Vallankumoushan tietysti liittyy, saattaa liittyä paimenvaltaan. No, ajatellaanpas vähän tuota vallankumouksen historiaa.
Mulle tulee ainakin ensimmäisenä kyllä mieleen sitten neoliittinen vallankumous.
Joo, nyt sä meet niin kuin tavallaan historiassa kauas taakse. Varmaan niin taakse kuin tässä ohjelmassa päästään, mutta se on erässä mielessä siis vanhin mahdollinen ilmiö, kun puhutaan vallankumouksesta. Mm. Mutta toisaalta se on taas miltei uusin mahdollinen ilmiö.
Se
siksi,
on totta.
Että neoliittiset ajan tapahtumien nimittäminen vallankumoukseksi on kuitenkin 1900-luvun loppupuolen populaaritiedettä.
Niin, no mä en tiedä siis mitä se nyt on siinä vaiheessa, kun nuorempi polvi on alkanut käyttää työkaluja ja sanonut faijalle, että mitä sä jätkä täriset, mulla on nuoli. Voihan se olla, että se on ollut hyvinkin tämmöinen kummoksellinen hetki ja Freudilla on myöskin teoriansa myöskin tällaisesta niin kuin sosiaalisen tasapainon muutoksesta, että on siirrytty tästä patriarkka-isän niin kuin hallitsemasta alkulaumasta kuitenkin tällaista niin kuin veljesvaltaan ja ajoittaisin.
No, tämä nyt ei ole historiallinen teoria, mä kyllä sanoisin niin.
No eipä tuo äskeinenkään ollut.
No joo.
Mutta eihän sitä voi tietää.
No sitä nimenomaan ei voi tietää. Mutta koko tämä puhe neoliittisesta, teollisesta vallankumouksesta, informaatiovallankumouksesta ja niin edelleen, niin mä jotenkin vierastan sitä. Se on sellaista, se on musta vähän niin kuin pseudojuttua. Siis yritän perustella. Sanotaan nyt niin, että kun Marxia ja marxismia nimenomaan aina pilkataan siitä, että se on liian historian filosofista ja silloin tällaisia 1700-luvulta perittyjä niin kuin historian vaiheteorioita, että
No en minä ole marxismi.
Orjan omistajan yhteiskunnasta siirrytään feodalismiin ja siitä kapitalismiin ja siitä sitten taas edelleen vallankumouksen kautta ties minne. Niin mun mielestä tämä puhe näistä erilaisista vallankumouksista on jonkinlainen populaaritieteellinen versio tällaisista. En sitä tietenkään kiistä, etteikö maanviljelys olisi muuttanut maailmaa monin tavoin.
Niin, mutta toisaalta me haluaisin nyt pysäyttää tämän kilamme tälle kohdalle, ottaa tämmöisen pysäytyskuvan ja kommentoida sivusta, että onko tämä nyt ainoastaan kielellinen ongelma. Nimittäin jos mä ajatellaan sanan revoluutio, niin kaikki ongelmat seuraa siitä, että revoluutio ylipäätään käännetään vallankumoukseksi suomen kieleen. Kyllä se alun perin tarkoittaa vallankumousta.
Niin, mutta kyllä. Minusta tässä metaforassa se on tavallaan siinä vallankumousmerkityksessä. Puhutaan industrial revolution.
Niin, mutta siis no, kerro nyt se revoluutiosanan etymologia, niin päästään nyt vähän niin kuin ne, paneutumaan tähän tematiikkaan, eikä pelkästään lousku tätä nokkaa.
Otaksuin tietysti, että kuulijamme ovat tutustuneet 7. kesäkuuta 2004 lähetettyyn Tukevasti ilmassa -ohjelmaan, jolloin keskustelimme aiheesta revoluutio.
No, se voi olla, että huomattava osa kuulijoista oli silloin esimerkiksi rippileirillä tai jossain muissa olosuhteissa, missä ohjelma me heitä ei tavoittanut.
Se voi olla. Ja
osa kuulijoista oli vielä koulussa ja osa taas äiti kielsi kuuntelemasta taas Tukevasti ilmassa, vaikka he olisivat halunneetkin.
Vanhan ajan urheiluselostajia lainatakseni niitä kuulijoita varten, jotka sattumalta eivät kuulleet tuota lähetystä, niin kerrottakoon.
Niin, kyllä.
Että keskustelemme oikealta vasemmalle. No niin.
No tuo oli muuten taas jälleen kerran semmoinen viittaus, joka meni suurelta osalta tätä nuorempaa kuulijakuntaa täysin ohitse. Nimittäin Tuomas viittasi äsken mustavalkoisiin televisioihin.
Se on aivan totta.
Kyllä. Ja silloin siis todellakin selostaja kertoi erikseen aina, että fumpijoukkue hyökkää mihinkin suuntaan. Sekavasta harmaasta puurosta saattoi päätellä jotain edes pelitapahtumista.
Joo, muuten se olisi mennyt ensimmäisestä maalista, olisi tunnistanut, että se oli Suomen pää.
Kyllä.
Niin, kas revoluutio on siis alun perin tähtitieteen termi, se viittaa tähtien kiertoliikkeeseen. Kopernikuksen kuuluisa kirja, siinä esiintyy tämä sana revoluutio tähtien kiertoliikkeestä. Idea on siis se, että tämä re-etuliite, joka tarkoittaa uudestaan tai jälleen tai taas, että siis siinä yksinkertaisesti kiertoliikkeen määritelmä on se, että kiertävä objekti palaa aina säännöllisin väliajoin samaan paikkaan, kiertää siihen takaisin. No, nyt se arvotus on tietysti se, että miksi tällainen tähtitieteen termi, jolla tuntuu olevan verraten etäisiä poliittisia kaikuseurauksia, niin on valittu vallankumouksen kielelliseksi ilmaukseksi. Se idea on se, että 1600-1700-luvulla luonnon oikeus teoreet, niin kuin teoriat oli ne, jotka inspiroi vallankumouksia tai jonkinlaista vallankumouksellisuutta.
Eihän Marxillekaan ollut aivan vieras tämmöinen ajatus siitä, että nimenomaan kypsessä kommunismissa jonkunnäköinen alkutila tekisi tietoisen paluun.
Niin, ei kyllä, ei se. Se on niin kuin kuulostaa hegeliläiseltä, mutta ei Marxilla kyllä oikeastaan ollut mitään tämmöistä. Mutta tämä luonnonoikeusidea on siis se, että koska yhteiskunnalliset instituutiot ovat luoneet keinotekoisia hierarkioita, ja nyt me palaamme sitten jonkinlaisessa kumouksessa alkutilaan, luonnolliseen tasa-arvoon. Tämä on se idea.
Niin. Mutta siis, että revoluutio tarkoittaa tällaista niin kuin jonkunlaista paluuta.
Niin, alun perin kyllä. Mutta kyllä sitten Ranskan vallankumouksen myötä niin se lakkaa tarkoittamasta sitä, että termi säilyy.
Miksi? Niin, mutta eikö, onhan siinä tavallaan kuitenkin aina se
yhteiskunnassa.
Mutta kun se alkaa olla niin kuin edistyksen horisontissa se, se valokuva.
Niin.
Silloin tulevaisuudessa
no luodaan. Kaksi, mun mielestä siinä on kaksi niin kuin perustavaa eri näkökulmaa. Joko se on kehitysharppaus, jolloin siis tavallaan voidaan puhua neoliittisesta vallankumouksesta, teollisesta vallankumouksesta tai yhteiskunnallisesta vallankumouksesta samanlaisena askeleena. Tai sitten siinä on tämä paluun elementti, joka tarkoittaa ikään kuin ihmisen alkuperäisen vapauden voimaan saattamista.
Joo, mutta ei sitä tarvitse teoretisoida niin kuin alkuperäisen, ainakaan missään historiallisessa mielessä.
No kyllä, mutta kyllä mun mielestä se niin kuin tavallaan implisiittisesti sisältyy näihin kuvioihin, että ihminen on jotenkin luonnostaan vapaa. Mä oon nyt niin jotenkin Hegelin hapattama. Mä niin kuin jotenkin en nyt pääse niistä mietteistä eroon. Voihan sitä tietysti ajatella, että niin kuin modernin ateismin lähtökohta on se, että koko ihmiskunnan historia on ollut synkkää yötä ja nyt aletaan pikkuhiljaa herätä.
Mutta kyllä se Marxilla ehkä enemmän menee niin, että nyt ollaan tässä tilanteessa, pitää tutkia ne mahdollisuudet, jotka tässä on. Ja mistä ne nyt viime kädessä sitten filosofisesti tulee, niin jotenkin nekin tulee historiasta nämä mahdollisuudet. Ja Marx on aina
kieltäytyy. Kyllä se vaiheteoria siellä on.
No joo, niin, no, kyllä tietysti niin kuin keskivaiheen Marxilla näitä flirttailuja sen kanssa oli jo. Siinä mitään.
No niin, hyvät ystävät, tuon tulkitsen ihan myönnöksi. Näin ne jämäkimmätkin linnakkeet murtuvat.
Ne vaan linnakkeet varsinkin.
Ne vaan linnakkeet murtuvat tosi vain hyvin vähän ja sieltä keskiosiltaan. Mutta kyllä tuo ainakin vuotokohta on.
Mutta siis, okei, mä palaan vielä tähän, kun tähän neoliittinen vallankumous teemaan, mikä mä siinä häiritsee itse asiassa ehkä sitten kuitenkin pohjimmiltaan, on se, että siitä puuttuu, siinä on omaksuttu niin kuin vallankumoustermi, joka on poliittinen termi kuitenkin ensisijaisesti, kuvaamaan jotain tällaisia niin kuin pitkän linjan, voisiko sanoa teknologisia murroksia. Ja sitten sille annetaan tällainen poliittinen nimitys. Ja se jää niin kuin täysin epäselväksi tavallaan, että onko väite siis se, että tällaiset isot teknologiset murrokset jotenkin oikeastaan määrittää sitten viime kädessä kaiken historiassa. Jos tämä pantaisi niin kuin marxistien suuhun, niin sitä pidettäisiin heti vulgaarinen niin kuin historiallisena materiaalina.
Niin. No siis sitähän se tietysti olisi, koska ne olet ne valokumus viime kädessä nyt kuitenkin on sitä, että siirretään niin kuin metsästyskeräilystä maanviljelykseen. Eli periaatteessa, joo, siellä keskivulgaarimarksilaisessa katsannossa tämmöinen siis nimenomaan historian vaiheesta toiseen siirtyminen. Ja tietysti se on sitten niin kuin varmaankin keskimarksin vulgaaritulkintaa sekin, että voisi puhua niin kuin vallankumouksesta näissä siirtymien yhteyksissä. Se voi olla, että siellä se jossain näissä virhetulkintojen hetteikössä se sylttytehdas
sijaitsee. Mä sanoisin murros.
Murros on aika hyvä neoliittinen murros. Murros vai kumous oli muuten yksi kirja, joka tuossa julkaistiin joku sitten.
Jaha.
Jaa, kyllä se,
kai murros vastaisi kumous.
Niin, se oli vissiin juuri näin. Kyllä se murros vai kumous oli, mä muistelin tätä Kai Murroksen kirjaa, mutta todellakin hän kirjoitti kumouksesta. Mutta murros vai kumous oli tämä 60-luvun lopun suuri keskustelu, jota en muista.
Se on siis reformi vastaan revoluutio.
Niin, siis nimenomaan. Ja toki tietysti niin kuin reformistahan voisi puhua myöskin neoliittisen murroksen yhteydessä.
No, reformi on teollisen sosiaaliteknologinen käsite. Mä tiedän, tehtiinkö silloin mitään reformeja.
Niin.
Siis mun, että se reformi on mun kielenkäytössä tai intuitiossa semmoinen, joka moderni valtio tekee, kun sosiaaliteknologisia toimenpiteitä.
Se on reformaatio.
Reformaatio on eri
asia. Se nimittäin synnytti se moderni valtio, joka sitten tekee niitä reformeja.
Kyllä. Ehkä juuri siksi. Näinen kielellinen sukulaisuus, joka valtaa tämän.
Siis mä en nyt ole sitä reformisanan kanssa kyllä niin tarkka. Musta se on vaan sana.
Se ei ole spesifi yhteiskunnallinen käsite.
Niin mehän voisimme kuitata aika suuren osan näistä meidän keskusteluistamme toteamalla, että ne ovat vain sanoja.
No joo, mutta tietysti niin kuin sanoilla on omat ripustimensa, joilla ne ovat ankkuroitu näitä maailmaan. Ja reform, se on uudelleen muotoutumista. Mun mielestä populaarin musiikki voi reformoitua.
Reformi on aktiivinen. Reformoituminen ei ole.
Oh my god. No niin, olisiko ehkä syytä kuunnella vähän musiikkia?
Lopetetaan tämä iänikuinen keskustelu reformin ja revoluution suhteesta ja suhteesta itseensä. Ja kuunnellaan sen sijaan toinen melko ilmeinen valinta musiikkikappaleiksi. Ja se on T-Rex. Huu. Vuorossa on siis pöllö. Olemme Radio Helsingin tukevasti ilmassa ohjelmassa. Jukka Rallander ja Tuomas Nevalina kuulemme T-Rexin kappaleen Children of the Revolution. Monella on kevättä rinnassa, mutta minulla onkin rinnassa sähköpiippu.
Mä just katsoin, että mikä ihmeen patti sulla on tuossa, mutta se on todellakin sähköpiippu. Mun täytyy nyt vähän saada tutkia tätä. Hyvät ystävät, tämä on tämmöinen poikkeuksellisen jäpäkkä piippu. Mä sanoisin, että siis vanhana piipun polttajana sanoisin, että mulla ei ole ollut yhtään piippu, jossa on näin iso pesä, näin tuhti pesä, tämmöinen täyttää koko kämmenen.
Siinä sisällä patteri.
Ja
tämä kiertää.
Todella kun tämän ottaa käteen, niin tuntuu, että nyt on kyllä todella jäpäkkää tavaraa kädessä. Tämmöinen nyt on ehdoton välttämättömyys tarvike jokaiselle.
Jokaiselle piipun polttajalle.
Niin, tai vakavasti itsensä ottavalle radiofilosofille, joka haluaa näyttää, synnyttää ympäristössä miettelijän vaikutelman.
Tätä on aina epäilty.
Joo. Mutta ei, siis mä ihan vaan respect mun mielestä tämän kunnioitettava kapine. Ja en voi kuin ihmetellä tämän kansan sisua, että tuollaistakin jaksat raahata mukana. mutta hei, me pitää nyt puhua tästä vallankumouksesta. Siis vallankumous on, oikeastaan on olemassa kaksi yhteiskunnallista vallankumousta. Mm-hmm. Ranskan vallankumous ja Venäjän vallankumous.
Jotka nekin on sama asia. Siis mä tarkoitan siinä mielessä, että Venäjän vallankumoukselliset tietoisesti mallinsi omaa toimintaansa ja pohti omaa suhdetta Ranskan, teki sen niin kuin Ranskan vallankumouksen toisintona tai jatkeen.
Ja se on, Venäjän vallankumous on ehkä vähän sellainen niin kuin jatkoripari suhteessa
niin.
Ranskan vallankumoukseen. Että. No itse asiassa se on muuta. Kyllä se tavallaan niin kuin Venäjän vallankumous on mahdollinen vasta siinä yhteiskunnassa, johon Ranskan vallankumous on jo vaikuttanut.
Mm. Niin juuri.
Että siinä mielessä se on niin kuin tavallaan next step. Se vie niin kuin sen nextille levelille.
Näin oli ainakin tarkoitus.
Joo. Sitten tapahtuikin jotain aivan muita asioita. Mm. Ja vallankumouksen ikävä tapa syödä lapsia jälleen nousi esiin. Tuo kannibalistinen hirviö.
Se oli ihan hyvä toi esiin tuon, että vallankumouksia on ollut vain kaksi ja nekin ovat vain yksi näkökohdan, koska tietysti sitä saattaisi äkkiväärästi ajatella, että vallankumouksia on ollut paljonkin.
Niin.
Mutta kyllä kai suurin osa niistä on ollut vallankaappauksia ja tietysti se elementti oli bolsevismitienkin vallankumouksessa, mutta se ei kyllä tyhjenny siihen, koska se todella oli vallankumous.
Niin mutta, ja sitten, joo, mutta sanoisin tähän vielä, ottamatta nyt kantaa näihin edellisen jakson Marx-tulkintoihin liittyneisiin kiistoihin, niin sekä Ranskan vallankumouksen että Venäjän vallankumoukseen jotenkin sisältyy tietoisuus siitä, että kyse on jollakin lailla niin kuin historiallisesti ainutkertaisesta tapahtumasta. Ja sitten voidaan ajatella, että jos tapahtuu sosialistisia vallankumouksia, niin on Venäjän vallankumouksen toisintoja. Tai sitten porvarilliset vallankumoukset on ollut, että Ranskan vallankumouksen tavallaan, eikä niitä varsinaisen Ranskan vallankumouksia ei kertautunut samalla tavalla ehkä kuin sosialistinen vallankumous johtuen.
Eli arabikeväässä.
No, ehkä siellä, niin.
Ja Haitilla.
Niin, tapaus Haiti.
Sehän siinä on kiinnostava.
Kyllä. Mä en tiedä, miten Haitilla voidaan tehdä porvariston toimeenpanoa, vaan vallankumous, jos kellään ei ole rahaa. Mutta.
Ei, kun tarkoitan siis 1800-luvun Haitia.
Niin, 1800-luvun Haitia. Se on totta.
Jotka otti haitilaiset raukat tosissaan ja vallankumouksen tunnukset, Ranskan vallankumouksen tunnukset. Ehkä alkoivat kapinoida Ranskaa vastaan.
Niinpä, mutta toisaalta voisi ajatella, että kyllähän Ranskan vallankumouksen kertautumisina niin kuin koko Etelä-Amerikka, koko Latinalainen Amerikka itsenäistyi. Ja nimenomaan tasavalta muodossa. Mm. Pieniä sellaisia niin kuin toki demokratiaongelmia siellä nyt on sitten ollut sen jälkeen ja kaikenlaista.
Se on, jos ajatellaan sitä vallankaappauksen ja vallankumouksen eroa, niin vallankumouksissa on aina ollut, tai siis näissä muutamassa, koko siinä vallankumous, niin kuin horisontissa, jonka Ranskan vallankumous synnytti, niin siinä on ollut aina sellainen niin kuin syvälle käyvemmän muutoksen idea kuin vaan valtiovallan ruorin vartijan vaihtaminen.
Niin, siis jotain perustavaa siinä on haluttu. Kyllähän niihin on liittynyt taloudelliset reformit.
Taloudelliset, totta kai, mutta siis myös niin kuin laajemmat kulttuurista ajatellaan niin kuin mittayksikköjä, viikonpäiviä, joita silloin kokeiltiin. Ja ajatellaan 20-luvun Neuvostoliittoa, joka oli niin kuin valtava elämäntapakokeilujen. Ja
siis avioliittoinstituutiosta haluttiin luopua ja jakaa seksikin tasan.
Joo, mutta siellä oli paljon, paljon muutakin, että miten taiteilijat ja työläiset organisoivat työnjakonsa ja suhteessa puolueeseen ja niin edelleen. Ja että se oli niin kuin, niin sekä Ranska että Venäjän vallankumoukset, se ei ollut tällainen niin kuin valtiovallan vallankaappaus, se on niin kuin palatsivallankumous, joka palatsivallankumous on aina vallankaappaus.
Niin se, ei ne ole vallankumouksia. Se, että jos on sama kattila, jossa vaaditaan kanttaneen siinä, niin se paljon huomaa. Niin. Sen näkökulmasta aika siellä parassa poriseen, niin muutos on aika pieni.
Ja yksi niin kuin johdannainen tai johtopäätös tästä ajatuksesta, siis kaappauksen ja kumouksen erosta, on se, että väittäisin röyhkeästi niin, että ei voi olla oikeistolaista vallankumousta.
No Ranskan vallankumous on oikeistolainen vallankumous.
No ei se ollut silloin vielä oikeistolainen.
Ei, silloin se oli vasemmistolainen ja oikeistolainen, jota vastaan ne kumosivat valtaa, totta kai.
Oikeistolainen vallankumous on aina vallankaappaus. Sen idea on saada jonkinlainen järjestys aikaiseksi, joka kuvitellaan palaamiseksi niin kuin lakiin ja järjestykseen.
Joo, sä ajattelet, että vasemmistolainen vallankumous on jotenkin semmoinen niin kuin se aina se uusi asia. Vanhan kumoamista.
Kyllä.
Sitten oikeistolainen paluuta vanhan. No tämä pakka menee vähän sekaisin kyllä sitten tuossa sosialismin romahduksen melskeissä. Että siellä niin kuin tavallaan exegeteillekin on vaikea määritellä näitä oikeista vasemmista etumerkkejä siellä sitten,
on
kun
totta.
Jeltsin vastaan Gorbatsov, että miten tämä nyt meni.
Se on totta, kyllä.
Et mikä nyt on sitten oikeistolainen ja vasemmistolainen kummaus. Mutta tietysti voi ajatella, että Neuvostoliitto oli niinku taantunut oikeistolaiseksi valtioksi tällaisessa niinku perustavassa mielessä tässä katsomassa. Mutta
sinänsä kyllä, joo. Sinänsä kyllä, mutta kyllähän niinku Jeltsin oli sitten jo selkeästi oikeistolainen hahmo kuitenkin.
No se talouspoliittisesti kyllä. Tietää rahat kavereille ja juodaan loput.
Mikä ei ollut vähän.
No kyllä se kunnioitettava päivätyöntekin sillä saralla.
Mä täytyy nyt tunnustaa, että kun en ole historioitsija, luen vain Metaphysics Today-lehtiä. Onko Boris Jeltsin kuollut?
Sanoisin, että on turvallista olettaa, niin
niin. No.
Tuon voisi ottaa joku varmaan shoutboxiin mennä kertoa. Kyllä on aika turvallisesti.
Varmaan olta pyytämättäkin kertoa.
Se on shoutboxin parhaat puoli. Että oikeastaan se on. Niin. Jotkut vanhemmat mieshenkilöt ovat avioliittoinstituutiosta sanonut tällä tavalla, että saavat niitä oikaisuja pyytämättäkin, mutta mehän emme tietenkään ajattele näin, me käytämme shoutboxia tähän tarkoitukseen yksinomaisesti.
Joo, mutta et jos ajatellaan natsismia tästäksemme vaihteeksi mieliaiheeseemme, niin niin sehän nyt oli selvästi, se oli niin kuin vallankumoukseksi naamioitu. Se, tavallaan siinä oli vallankumouksen spektaakkeli, mutta sillä oli niin kuin vallankaappauksen tavoitteet. Eli siis sehän, ja tämähän tietysti niin kuin saksalainen pääoma ja siis monet poliittiset oikeistolaiset porvarilliset tahot tietysti tunnisti. Ja Italiassa Mussolinin kanssa sama juttu, liberaalit oli sen takana viime kädessä sitten. Kommunismin uhka oli suurempi. Ja sitä vastaan minun
säilyttämiseksi. Se ei tyhjene kyllä tuohon.
Ei se tietenkään tyhjene, koska siis kyllä kapitalistista menoa voi säilyttää muillakin tavoilla. Mutta niin että kyllä se on toinen kuin...
Joo, no siis suuryhtiöiden valtaa siinä ei kyllä uhottu missään vaiheessa. Päinvastoin saksalaiset suuryhtiöt saavat suurenkin hyödyn tästä, tästä natsismista ja sen aiheuttamista sotaponnistuksista ja kaikesta tästä. Mutta mä mietin vaan sitä, että tietynlainen niin kun kulttuurivallankumous siinä kyllä natsismiin niin kun liittyi, jossa niin kun natsismi tuli vieneeksi tavallaan eteenpäin täsmälleen samanlaista kulttuuria kuin mitä stalinismi Neuvostoliitossa, joka oli outo sekasotku niin kuin taantumusta ja niin kuin äärimmäistä modernia.
Niin mitä uudistuksia sä tarkoitat?
No arkkitehtuuri tai jotenkin tällaista niin kuin autobaanat, motorisoitu yhteiskunta. Siis tämmöinen, että se oli semmoinen niin kuin modernisaatiovoima saman aikaan, kun se oli taantumuksellinen yhteiskunnan liike. Ja tietysti mielestäni stalinismista voi sanoa Neuvostoliitto ihan sama, että sekin oli taantumuksellinen yhteiskunnan liike, joka oli myös modernisaatiovoima.
Joo, sehän oli molemmat. Oli kyllä itse asiassa eksplisiittisesti modernisaatiota tuossa suhteessa.
Joo, kyllä.
Ja Hitlerillä se idea oli niin kuin sen, tai natsismissa oli vähän kaksi juurta ja kaksi vaihettakin. Että toinen oli tämmöinen niin kuin paluu kansaan, paluu... saksalaiseen romantisoituun pienyhteisöön. Ja sitten toinen tämä tämmöinen teknologia ja moderni ja ihaileva, vähän niin kuin futuristinen momentti natsismissa,
niin,
joka sitten voitti 34 viimeistään. Ja silloin se niin kuin yhdistelmäksi tuli se, että kun voisi ehkä sanoa, että se oli niin kuin Max Weber puhui lumouksen haihtumisesta modernisaation keskeisenä ilmiönä, eli se, että maailmasta katoaa taika ja kaikista tulee asiakeskeistä ja byrokraattista. Että se oli niin kuin ideaalinen yhdistää vanhan maailman taika tähän kuin modernin koneiden keskeen. Mutta ei se ollut niin kuin siis siinä mielessä niin kuin kulttuurivallankumouksella, että se oli kuitenkin niin kuin ideana oli palauttaa saksalainen elämänmuoto ja keskiluokka ja niin edelleen.
Mutta eikö nämä palautusyritykset aina ole juuri niitä todellisia uudistuksia?
Hyvinkin, sivuvaikutuksen.
Kyllä. Ja sitten siinä on vielä se, että se oli jotenkin niin sosiaalipoliittisesti neutraali. Tätä silleen, että natsismi ei viitannut missään vaiheessa niin tällaisiin vanhoihin säätyihin ja tämän tyyppisiin niin ihmisten välisiin perustavanlaatuisiin eroihin. Se oli tietysti saksalaisuus oli semmoinen niin ontologinen horisontti siinä ja sitten oli nämä olemat kansat. Ja tässä suhteen tuli tätä hierarkkisuutta. Mutta siis saksalaisuuden sisällä, niin se oli tavallaan niin moderni siinä mielessä, että ei ollut sellaista, että ne niin porvarissa syntyneen olisi parempi niin kuin työläis
syntyneen. Se ei ollut taantumusta tässä Wienin kongressin mielessä.
Nimenomaan. Wienin kongressia on käsitelty aivan liian vähän, mutta kas kummaa, kun lähdemme vallankumouksesta puhumaan, niin jotenkin tämä Hitler ja Stalin hahmot ponkeaa sieltä vieteriukkoina esille, että jotenkin ne on vangitsevia ja maagisia. Mun 8-vuotias poikani on ilmoittanut jo kotona julkisesti, että hän ei ole historiassa kiinnostunut muusta kuin Hitleristä ja Stalinista.
Kas tulee mieleen erää.
Hän ei kyllä ollut oikeassa siinä, koska häntä kiinnostaa tavattomasti Rooman valtakunta ja muinainen Egypti.
No niin.
Ateena ehkä myöskin.
Muistan sen.
Majakkanamme.
Totta kai. Muistan erään kollegani, joka lähti vuodeksi Italiaan. Sitten hänellä oli siellä tytär, joka meni sitten Italiaan kouluun. Niin ensimmäisenä koulupäivänä tältä tyttäreltä kysyttiin, että oletko fasisti vai kommunisti?
Niin. Siinäpä ne vaihtoehdot sitten oli. Nykyään, tai siis verhotummin tämä voitaisiin kysyä, tai jos hän olisi ollut miespuolinen, häneltä olisi kysytty, ei tätä vaan sitä, että sisällöllisesti samaa kysymystä, että kannatatko Laatsiota vai AS Roomaa.
Heti kun sanot tuon, niin muistan, että olemme käyneet tämän keskustelun aikaisemminkin.
No joo, mutta kärsivällisenä puolisona, niin. Puolisona, niin voisit ehkä suhtautua tähän ilmoitukseen samalla tavalla kuin Johannes Virolaisen Kyllikki, joka aina innostuneesti näissä tilanteissa sanoi, että voi Johannes, kerro uudestaan se tarina, se oli niin hyvä.
Touché. Minulla on paljon opittavaa Kyllikki Virolaiselta.
Kyllä.
Ovat monet sanoneet
ehkä
aina.
Ehkä me hiljennämme nyt muistelemaan Kyllikki Virolaista ja kuuntelemme seuraavan kappaleen.
Se on tietysti Roger Watersin 4:41 a.m. Sexual Revolution. Titity. Tämä on Radio Helsinki tokaavasti ilmassa. Kuulimme tuossa Roger Watersia. Tiesitkö muuten, että talitinteellä on slangi?
Stadilaiset sanoo tityy.
Tästä on jo aikaa, kun kuulin tästä. Luultavasti talitiaan sitten sosiolingvistiikkaan edennyt jättiharppaan.
Sehän on muuten tuo titityy sitten taas. Niin kuin, sehän on se tavallaan niin kuin ABC Suomen talitinttien versio. Mutta mitenhän se vientyy savoksi? Koska mä ajattelin, että kyllähän sitten jotenkin niin kuin kierteellä pitää... Pitää, niin kuin tali tietenkin ilmaista tämä asia.
Vastuu siirtyy lintulevon äänittäjälle.
Nimenomaan. Se voi olla, että se voi olla, talitintit sanoo tsuubidu ja käkättää päälle ja miettii paikalle eksynette lintubongaria, että tulipa ällytettyä tuotakin. Sen siellä ensisuomalaiset talitintit kuvittelevat, että viserryksen tehtävänä on välittää informaatiota.
Suotanpa ty.
Nimenomaan, ja se voi olla, että se tulee aika verkkaseen tahtiin, kun täytyy tuumata välissä. Tai sitten se on hirveätä. Toinen tapa tietysti on se, että niin kuin se on semmoinen, mä en nyt osaa kiroilematta sanoa, mutta vittuulun muoto tämä. Sehän on savulaisille ominainen kommunikaatiotapa sekin. Että, sellaista suun soittoa tai mitä se nyt on. Siitä on vaikea päästä perille, että mitä se puhe oikein on. Että, olen kyllä yrittänyt perehtyä, mutta se on semmoinen ilmeisen monimutkainen verbaalinen avaruutensa, jossa tavallaan niin kuin toteutuu oikeastaan se, mitä Fred C. Alford nimenomaan peräänkuuluttaa risteyttäessään adonalaista ja kleinilaista teoreettista ajattelua peräänkuuluttaa tällä loose symbolic equation käsitteellä, että nimenomaan niin kuin sanotun ja sanottavan välillä on hyvin väliä suhde.
Okei.
Sanan ja kohteen välinen yhteys on se elää, että se elää koko ajan.
Niin, sanojan ja sanotun suhde myöskin.
Mutta tämä on ehkä oman ohjelmansa väärti, joskus mennään nyt näihin shoutboxeihin, niin päästään sitten myös näihin evoluutioajatuksiin. Nimittäin Rautaa 39 kultaa 95 lähettää meille viestin, jossa kysyy tangat vai mummopökät. Jos näistä kohdista saa valita, niin ehkä vai. Jos kysymys on nimenomaan siitä, mitä itse puen päälle. Suutarilapsen kenkä, rahat vai kolmipyörä? Nyt on arvoituksia ilmassa, hyvät ihmiset. Geneerinen lintu taas lähettää viestin. Pyytäisin
muistan, arvon... saanko kertoa tähän väliin?
Taas. Saat, tai näköjään kerrot kuitenkin.
Kollegasta jutun, tämä on taas sen eri kollega.
Minkähän alan ihmisestä on kysymys?
Hän oli filosofi.
Okay.
Filosofian tutkija. Ja olen tämänkin ehkä kertonut. Vuonna 2005, mutta kuitenkin pelasimme yöllisessä kokoontumisessa tätä peliä, jossa siis kysytään puna vai valkoviini, kahvi vai tee ja niin edelleen, varahat vai kolmipyörä. Sitten kun nämä ilmeisehköt kysymykset oli käyty lävitse, niin sitten aina jokainen vuorotellen keksi sitten oman versionsa ja sitten tämä kyseinen kollega sitten noin 8:nnella pelikierroksella kysyi muilta, että Karjala takaisin vai uusi sisko?
Niin, toi on kyllä ehkä aika hyvä. Tulee toinen vaihtoehto tässä tilanteessa, olisi ollut kysyä esimerkiksi imperialismi vai kohokas. Mutta Karjala takaisin vai uusi sisko on ehkä vielä raikkaampi. Saattaisin kuvitella, että tätä kysymystä on tervehditty naurun remakalla.
Tämä on sen suuntaista.
Humalaisella örinällä, mikä on saman asian toinen puhuu myöhäisillan
rakkaan. Uskallias tulkinta tapaamisemme luonteesta.
Niin, kun puhuit loppuyöstä, niin ajattelin tällaisen.
Koskaan itse ollut teoreen. Loppuyöstä selvinpäin.
Niin, no kyllä, viimekin yönä loppuyöstä oli selvinpäin, mutta en kyllä ollut siellä mukana arvoitusleikissä.
Unethan ovat kuva-arvoituksia, niin kuin Freud totesi.
No, kyllä on kuullut ihmisestä, joka näkee myöskin unia ristisana tehtävistä, joita hänelle tehdään. Että tässä on hyvinkin monimuotoisia mahdollisuuksia. Generellinen lintu, joka tapauksessa kysyy, pyytäisin arvon toimittajia. Tässä kohotamme kulmakarvoa ja sanomme rmpf, ilmaisemaan puoluekantansa, jotta tiedämme, missä valossa ajatuksen juoksua pitää tarkastella. No, kehottaisin geneeristä lintua googlaamaan. Tuomaksella ei ole puoluekantaa, minun puoluekantani löytyy internetistä. Moilanen taas toteaa, että minkä kokoisia olette? Voisitteko kasvattaa viikset, please? Nyt on muuten ihan himmeetä tämä palaute kyllä tänään.
Saattaa olla kuin outo korrelaatio meidän puheisimme.
Se voi olla, joo.
Miten koko liittyy viiksien kasvattamiseen?
Mä en tiedä, me ollaan suunnilleen 180 senttisiä hieman tanakoita ja minulla on viikset, mutta on sen lisäksi myös muuta karvoitusta naamassa. Sen takia nämä eivät näytä pelkiltä viiksiltä.
Niin, Jukka on se meistä, joka muistuttaa taivaan vuohta enemmän.
Nimenomaan, ihan etenkin laskeutuessani. Ja siis sama linja jatkaa myöskin Tupla Viski, joka kysyi, että ensi viikolla vapun kunniaksi ajattelin lähettää teille pullollisen kossua. Lupaatteko juoda sen suorassa lähetyksessä? Siis ensinnäkin tässä on kauheasti niin kysymys siitä, että Tupla Viski lupaa meille lähettää kossua. Hän itse siis ajatteli juoda sen viskin. Ja emme lupaa juoda kossupullollista suorassa lähetyksessä. Itse asiassa olemme 13 vuotta tehneet tätä radio-ohjelmaa vastaan kaikkia odotuksia, ne hyvät ihmiset. Joka ikinen ohjelma on tehty selvinpäin. Mm. Olemme tälläkin hetkellä selvinpäin. Uskokaa tämän jälkeen. Kaos Apina taas toteutti, että tuo Jukan tarina uivista lampaista oli hyvä metavertaus vallankumouksesta ja sen lapsista. No niin, tällä lähestyä selvästi teemaa. Kiitos vaan Kaos Apina. Hän on täällä ennenkin kommentoinut sukkelasti. Hymiö-nimimerkki taas lähettää viestin. Joskus pari vuotta sitten päädyin jostain syystä Pohjois-Korean virallisille nettisivuille. Mm-hmm. Okay. Siellä oli otsikko How to solve European financial crisis. Valitettavasti se linkki ei suostunut avautumaan, siksi Euroopan talouskriisi jatkuu. Se on kyllä ikävää. Olikohan tämä nyt sitten Jyrki Katainen, joka tämän viestin lähetti? Olisi voinut ratkaista Euroopan talouskriisin.
Tämä oli Olli Rehn.
Se voi olla, että se oli Olli Rehn tietysti. Brysseliläiset kuulijamme.
Etsinyt.
Olet varmaankin valppaita.
Johtavilla talousviisaalta apua ennenkin.
No niin, kyllä, kyllä. Tähtiin kirjoitettu toteaa, että oliko John Rawlsilla revolution idea tietämättömyyden verhon ajatuksen takana?
Ei.
No niin, se siihen. Sinulla on lyhyt tyytymys vastaus.
Kas Rawlshan jatkaa tätä 1600-luvun yhteiskuntasopimusajatusleikkien linjaa. Ja sehän on puhtaasti fiktiivinen. Tosiaankin ajatusleikki. Tietämättömyyden verho tarkoittaa sitä, että abstrahoidaan niistä olosuhteista, joissa ihmiset tällä hetkellä ovat. Esimerkiksi sinä, Jukka. Mm-hmm. Ja sitten menet tietämättömyyden verhon taakse. Että sinulta kysytään, että minkälaiset yhteiskunnalliset järjestelyt tulisi olla. Idea on siis poistaa tämä oman sosioekonomisen aseman puolustaminen tästä eettisestä tarkastelusta.
Tässä mielessä olen hyvinkin tietämättömyyden verhon takana, koska minulla on kovin vähän puolustettavaa.
Niin, sen lisäksi olimme luultavasti molemmat tietämättömyyden verhon takana. Meillä on hatarahko käsitys siitä, että mikä meidän sosioekonominen asemamme oikein on.
Ammatillisestikin olen monitahokas. Hmm. Oikein olen osannut lukkiutua mihinkään. Joka ei työtä tiedä sen älkää nähköön, toteakin meille näihin kysymyksiin liittyen, että olette kyllä nyt ihan resekaisin noissa jutuissanne. Kiitos. Maisa taas toteaa, että taivaanvuohen siivistä lähtevä mäkättävä ääni on osa sen soidinta. Ääntä ei kuulu linnun normaalissa lennossa. Vanhemmat miespuoliset sukulaiseni taas tietävät kertoa, että ihmisillä tämä mäkättävä ääni kuuluu usein vasta soitimen jälkeen. Gaganer taas toteaa, että iso pesä on jäpäkän tuntuinen kädessä. No niin, hän on nyt eläytynyt mielikuviinsa. Älä jatka yhtään pidemmälle. Muiro taas toteaa, että kun piippu ja vallankumous on teemana ja viikonloppuna vietettiin 20.4 päivää, missä vaiheessa Suomessa keskiverto kännäämiseen kyllästynyt viihdepössyttelijä voi mennä Marsille ilman pidätyksen vaaraa 5 vuoden sisällä? En tuohon ota kantaa. Osaatko sinä, Tuomas, ottaa?
Kysymys oli liian pitkä järjenjuoksulle.
Menemme siis Panaman konsuli Piirron seuraavaan kysymykseen, josta valitettavasti alkuosa on kyyrillisin kirjaimin. Mm-hmm. 1. helmikuuta 1931 Butka, Venäjän sosialistinen neuvostotasavalta, Neuvostoliitto. Viiva 23. huhtikuuta 2007 Moskova, Venäjä. Mm-hmm. Ja niin, tämä siis oli varmaankin Jeltsin. Kyllä. Kyllä. Kuoli 2007.
Ja niin.
Joo. Joo, kyllä mä nyt kun tuosta kun mä tiedän mitä tuossa lukee, niin mä osaan lukea sen Boris Jeltsin, mutta sen keskimmäinen sana, jos siinä on joku, varmaan joku vitch-tyyppinen siinä välissä, niin sitä mä en osaa lukea. Kiitos vaan Panaman konsulille aktivoitumisesta jälleen. Veikko toteaa, että Borisin kuusivuotiskuolinpäivä on huomenna. No niin. Niin on, kyllä. Ja tota,
osasimmepa sopivaan aikaan olla epätietoisia siitä.
Niinpä. Ja Boris Nikolajevich Jeltsin itse lähettää meille myöskin tiedon siitä, että hän on kuollut 23. huhtikuuta 2007, 76-vuotiaana. Kiitos Boris. Se on kiva, että pääsit piipahtamaan. Ja tota, elämäkin kirkkovuoden sitä vaihetta, kun ylösnousemus on muutenkin kaikkien huulilla. Tosin Boris Jeltsinin kohdalla otaksuisin, että kirkastuminen tarkoittaa viittaa johonkin muuhun kuin esimerkiksi Jeesuksen kohdalla.
Pyhää spirittiä, joka tapauksessa luvassa.
Nimenomaan. No niin, voimmekin sitten siirtyä seuraavaan biisiin oikeastaan, jos ihan tarkkaan kelloa katsellaan.
Pienen detaljin huomioon, että tuossa eräs kuulija nimitti meitä toimittajiksi.
Se oli mun mielestä kanssa aika semmoinen niin kuin kyseenalainen veto kaikkien näiden vuosien jälkeen täällä. Pyytettä urakoitu ja sitten kutsutaan toimittajaksi.
Pieni tällainen sosiaalihmisten hypoteesi, että aina kun joku haastateltava tai yleisön jäsen kutsuu toimittajaa toimittajaksi, niin kyseessä on rankan linjan pottuilu. Nimittäin muistamme esimerkiksi elokuvaohjaaja Aki Kaurismäen, joka aina kutsuu toimittajia toimittajiksi. Ja poikkeuksetta efekti on se, että toimittaja on nyt helisemässä. Toimittajalla on nyt varmaan mielessään se, ja se toimittaja ehkä ajaa takaa sitä, että...
Totta. Hyvä. Ehkä me olemme nyt helisemässä ja helisemme koko seuraavan kappaleen ajan.
Me olemme viitävän ironian kohteena jo. Vain valtari ja uusi vallankumous voimme pelastaa. Kraak. Olemme edelleen täällä lintujen seurassa kevättä vastaanottamassa. Tukevasti ilmassa Radio Helsinki. Jukka Relainen, Tuomas Nevalin aiheena vallankumous. Olisin ansainnut tämä aihe ehkä asiallisemmankin käsittelyn, mutta sille ei nyt mitään voi.
Kun on tämä kevätkin.
Emme voi itsellemme mitään.
Niin jo, olosuhteet nyt on. Viisarit osoittaa, minne osoittaa. Ei sillä voi mitään. Ulkona on aurinkoa, sinä tulit tänne pikkutakki päällä, ilman päällystakkia. Olet paita hihasilla siellä täällä studiossa ja rintataskussasi pullottaa suhteettoman kokoinen piippu. Ja
koko asetelman omiaan pistämään vallankumouksellisten päät sekaisin.
Kyllä. Juuri näissä olosuhteissa esimerkiksi Ranskan vallankumous oli jäänyt tekemättä.
Se mainitsit tuossa aikaisemmin tai viittasit sellaiseen logiikkaan, joka on se, että aika usein historiassa, kun vastavallankumous on ollut se muoto, jossa se vallankumous on tapahtunut.
Kyllä, joo.
Ajatellaan esimerkiksi uskonpuhdistusta ja vastauskonpuhdistusta.
Niin, no siis, jos hyväksymme, että uskonpuhdistus on vallankumous.
Hyväksymme nyt sitten.
Niin, siinä todella tapahtui niin, että katolinen kirkko sitten suoritti tämän vastareformaation ja sen seurauksena itse asiassa niin kuin modernisoi huomattavasti. Tai aloitti semmoisen niin kuin modernisoitumisen myöskin niin kuin katolisessa Euroopassa. Että siellä itse asiassa, siellä oli jotain niin kuin pieniä tiedosirpaita jostain muista lukeneeni siitä, että Ranskassa ja Italiassa oli erilaisia niin kuin, jopa niin kuin tavallaan ikivanhoja pakanallisiakin tällaisia uskomusjärjestelmiä vielä olemassa 1400-1500-luvun taitteessa. Ja niitä ruvettiin sitten kitkemään pois tässä vastauskonpuhdistuksessa, joka seurasi.
Samaten tämä hengellinen, yksilön harjoittama hengellinen harjoitus ja muut sellaiset.
Niin, tällaiset, että semmoinen ajatus ylipäätään niin kuin siitä, että uskominen on jollakin lailla niin kuin yksilöllistä.
Hmm.
Et mä luulen, että katolinen kirkko lähti kuitenkin hirveän paljon siitä vielä keskiajalla, että kysymys on jollakin lailla tällaisesta yhteisöllisestä prosessista siinä hommassa. Ja kysymys on yhteisön ja tuon puoleisen suhteesta jollakin perustuvalla tavalla.
Niin, tässä on jotenkin kysymys paitsi tietysti dialektiikan lajeista. Niin ehkä niin kuin pari selitystäkin tulee mieleen sille, että miksi usein on niin, että se vallankumous tavallaan tapahtuu vasta vallankumouksen hahmossa tai ainakin myös siinä. Yksi on se, että se on niin kuin, jonkinlainen tapa selvitä poliittisille siitä poliittisesta uhasta on se, että omaksutaan niin kuin tavallaan sen. Ja sen on tavallaan sekä voiton että häviön merkki. Voisi tavallaan ajatellaan kansalaisoikeusliikettä Yhdysvalloissa esimerkiksi. Niin voittiko se vai hävisikö se silloin, kun konservatiivit alkoivat käyttää tasa-arvon kieltä muotoillakseen omat konservatiiviset tavoitteensa.
Ja vaatiessaan myös konservatiiveille samoja oikeuksia
niin kyllä,
kuin muille.
Nimenomaan, mutta sehän oli retorisesti kuitenkin muutos verrattuna siihen, että sanottiin yksinkertaisesti, että mustat on alempi rotu. Ja,
niin, mutta se, on tavallaan se, että myös rasisteilla pitää olla tasavertaiset oikeudet.
Mutta
kyllä siinä ollaan niin kuin retorisesti jo alakynässä. Niin. Siinä on myönnetty, että tämä tasa-arvon periaate on olemassa.
Niin. Rikkaat valkoiset miehet ovat sorrettu kansanosa ja niin edelleen.
Voi sortaisipa joku minuakin sen rikkauksien vuoksi.
Sitten tietysti toinen on semmoinen niin kuin järjen viekkauden muoto tässä on se, että usein semmoiset uudistukset niin kuin menee läpi helpommin, kun on puettu johonkin konservatiiviseen kaapuun.
Niinpä.
Koska siis tässä tietysti nyt oletetaan tällaisia hegeliläisiä takaraivotavoitteita näille konservatiiveille, mutta kuitenkin niin kuin siis usein parlamentaarisessa politiikassa niin kuin konservatiiviset poliitikot saa radikaaleimmat uudistukset läpi, koska heitä ei hahmoina vastusteta.
No, sitä
kun joku
meni
punavihreä meni se ehdottamaan, niin kaikki on heti mieltä, heti huutaisi, että mitä tämä täällä melskaa, tämä terroristi ja piipertäjä. Mutta kun Sir se ja se tekee tämän ehdotuksen, niin kaikki menee.
No Winston läpi. Churchill on tehnyt sosiaalipoliittisia uudistuksia paljonkin. Niinhän se on, ja tietysti kun jos ajatellaan vaikka neuvolajärjestelmää, niin sehän luotiin sodan jälkeen niin kuin ideana, että terveemmät vauvat ja terveemmät äidit tuottavat paremman armeijan sitten 20 vuoden päästä. niin sitten siinä meni niin kuin läpi näitä juttuja. Mm.
Niin, se maanpuolustus on niin.
Ja, mutta se sodan jälkeinen väestöpolitiikka lähti siitä, että kaupungissa joka perheeseen 4 lasta ja maalla joka perheeseen 6 lasta. Mm. Se oli virallinen tavoite. Lisääntykää, täyttäkää maa, kasvattakaa iso armeija, kohta lyödään Ryssille. Anteeksi, toi on ulkopoliittisesti epäsopivaa sanoa näin.
Vihollinenhan tulee pohjoisesta.
Niin. Isäni kertoi armeijan muistona, että heidän sotaharjoituksissaan 50-luvulla niin tuli Kaakosta tai Koillisesta tämä vihollinen, koska se ei virallisesti voinut tulla idästä. Nykyään sitä on hyvin vaikea paikantaa mihinkään. Meillä oli tämä vallankumousteema tässä kuitenkin käsitteellä, ja emmepä tällekään jaksolla siihen nyt oikein tunnu pääsevän.
No, johan olimme tuon vastavallankumouksen kautta kuitenkin niin aavistuksen lähellä.
Olihan meillä tietysti jonkunnäköinen lapikas siinäkin overraossa, se on totta.
Tuossa aiemmin oli puhetta siitä, kuinka vallankumouksessa proper vallankumouksessa on varsinaisessa merkityksessä, on aina tämmöinen syvälle käyvän muutoksen idea. Sitten kuitenkin puhutaan kulttuurivallankumouksista erikseen. Ja siinä on kai ideana se, että silloin yhteiskunnan varsinaiset niin kuin talous- ja valtarakenteet ei perustuvasti muutu. Vain kulttuuri muuttuu.
Niin, tuo taistolaisten 60-luku kritiikkihän oli juuri tuota. Ja muistan oikein hyvin sen Terä-nimiseen lehteen Maranalle Mikkolan kirjoittaman artikkelin, jossa hän nimenomaan sanoutui irti kulttuurivallankumouksesta ja valitsi sosiaalisen vallankumouksen sen takia, että hän tunsi olevansa porvareiden pelle, sen porvariston pelle, heidän lakejansa, joka viihdyttää noita minkkipuhkissa on kulkevia roupia, mutta mitään todellista murrosta yhteiskunnassa ei tapahdu. Ja osittain hän on toki oikeassakin.
Niin, kyllä.
Että kyllähän se, kyllä. Se mikä 1960-luvussa oli kulttuurivallankumousta, niin sehän meni hämmästyttävällä drivella sitä lopuksi sukkana läpi.
Kyllä. Ja siinä on se ongelma sitten myöskin, että se vastareaktio, taas palaamme siihen. Jos ajatellaan Yhdysvaltoja jälleen kerran, niin siis siellä niin kuin Nixonan tuli valtaan, sen kuin 60-luvun backlashin hengessä.
68.
Niin.
Ja, kurin palauttaja.
Niin, mutta silloin sekin liike, sit se on aina se vastareaktio määrittää itsensä sen termein, jota se vastustaa. Niin tässäkin sitten, se oli eräänlainen konservatiivinen kulttuurivallankumous, tai siis vallankaappaus, eli järjestyksen palauttaminen.
Joo.
Eli että, ja se niin oikeastaan sitten merkitsi sitä, että sitten niin siitä lähin kun Yhdysvalloista kadonnut kokonaan, niin kuin, voisiko sanoa taloudellinen, tai taloudelliset keskustelutermit politiikasta, jos ajattelee niin vaalikampanjoinnin tasoa, niin toki siellä on nyt nämä tyypilliset työllisyys ja kasvu ja bla 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 bla, mutta että siis niin kuin konservatiivien koko tämä, että abortti ja homoseksuaalit ja tällaiset, niin kuin,
no
ja Hollywood ja tämä kulttuurisota on.
No ne kiistelee siellä niin kulttuurivallankumouksen Savuavilla raunioilla edelleen, ja mun mielestä se niin kuin rintamalinja asettuu hyvin selkeästi niin kuin George Bush nuoremman ensimmäisessä vaalikampanjassa, missä hän ilmoitti haastattelen kysymykseen, että totta kai hän pitää Beatlesista, mutta vain vuoteen 65 saakka. Siinä menee niin tavallaan se jakolinja. Sen jälkeen tuli sitten niin kuin huumeita ja pitkiä tukkia ja vapaata seksiä ja ties mitä, mutta niin kauan kuin nuo suloiset pörröpäät käyttivät Yves Saint Laurent pukuja ja esittivät kuitenkin niin kuin hillitysti kvartettina purkkapoppia, niin kaikki oli hyvin.
No. Ja sehän tietysti sopii, siis tämähän on sumuverho tietysti tämä koko kulttuurisota. Ei sille koskaan aiotakaan tehdä mitään, koska sillä saadaan äänet.
Sillä saadaan ja tavallaan niin mikään ei muutu.
Näin on.
Mutta missäpä muuttuisi, se on sitten eri asia. Meillä oli myös tämmöinen backlash kyllä, siis 60-luvulla. Ja mä sanoisin, että nämä samat voimat on edelleen meidän yhteiskunnassa olemassa, mutta eurooppalaisessa yhteiskunnassa on tämä hyvinvointivaltiokeskustelu, jota on käyty siinä rinnalla, joka on ihan aito yhteiskunnallinen keskustelu, eikä pelkkää savuverhoa. Se on ehkä sellaiseksi typistymässä pikkuhiljaa.
Niin kuin kaikki puolueet käyttävät sitä vaalimaailmassa.
Niin, ja se on saatu typistettyä, hyvinvointivaltio on saatu typistettyä sellaiseksi, että kaikki puolueet ovat alkaneet kannattaa sitä. Ja sitten taas ulkoiset olosuhteet tekee niin kuin sen laajentamisesta hyvin vaikeaa. Että se on tavallaan se keskustelu on ehkä ehtymässä. Mutta meillä siis Kekkonen kirjoitti nimimerkillä Liimataan ja Suomen Kuvalehti ja syksyllä 1969 varoitteli siitä, että tämä niin kuin liian pitkälle menevä radikalisoituminen saattaa johtaa vastaiskuun. Ja sitten tulikin seuraavat vaalit, jossa nähtiin historiamme ensimmäinen jytky. Eli SMP nousi niin kuin 18 kansanedustajaa ihan yhtäkkiä melkein tyhjästä. Ja muutakin niin kuin,
tosin se
taantumusvoimat.
Mutta se SMP-menestys on kaksiteräinen tässä. Koska se voisi ajatella, että niin kuin, että on olemassa myös sellainen syndrooma, joka sekä Lyndon B. Johnson että Olof Palme sai tuta. Joka oli se Lyndon B. Johnsonin tapauksessa oli se, että heti kun rotuerottelusta luovuttiin, niin mustat radikalisoitu. Ja Olof Palmen tapauksessa oli se, että heti kun hän alkoi hallituksessa niin kuin parantaa työväestön oloja ja teki AY-liikkeelle myönnytyksiä, niin heti tuli lakko, niin, iso lakko.
No, tuohan on Freudin muotoilemaan yliminen paradoksi, että heti kun vapaus lisääntyy, niin kapina kasvaa. Niin, tuolla kun kapinan ulkoiset syyt vähenee, niin kapinallisuus kasvaa saman
tien. Ja se myös avaa sellaisen tilan, niin kuin, että ahaa, että tässä niin kuin hajota ja hallitse onkin lakannut, ja tässä olisi joku poliittinen tila oikeastaan skabata asiasta. Niin kumpaa tämä SMP nyt oli? Oliko se vastareaktiota vai oliko se tätä 60-luvun niin kuin avaamaa poliittista tilaa, johon sitten pienviljelijät hyökkäsi?
No pienviljelijät, se oli ehkä siinä ainutlaatuisessa sosiaalipoliittisessa skenessä, mikä meillä oli silloin, niin siis jos nyt lähdetään niin kuin SMP-nousua pähkäilemään, niin kyllä se oli tavallaan niin kuin se oli taistolaisuuden niin kuin paralleeli tai se vastapuoli. Eli siinä mielessä, että SMP:n kannatus oli, kun ajattelin, että meillä oli valtava maaltamuutto 60-luvun lopulla.
Olen kuullut.
Niin, mutta siis se oli käsittämätön iso yhteiskunnan prosessi, josta puhuttiin hyvin vähän siihen näin, että kuinka paljon se vaikutti. Mm. Samaan aikaan tietysti Ruotsiin muuttui. Niin taistolaisuus, nyt tietysti opiskelijoiden keskuudessa oma lukunsa, mutta tämä työmiestaistolaisuus, se nimenomaan sen tärkeimmät keskukset oli tämän niin kuin muuton tuloalueella, missä sosiaaliset rakenteet muuttui niin kuin sen seurauksena tuli nopeat kasvua. Ja sitten taas SMP, niin sen vahvat alueet oli siellä, mikä on muuton lähtöalueet, missä niin kuin olosuhteet niin oikeasti muuttui, että kylät alkoi tyhjenemään. Mm. Ja siellä niin kuin heräsi ihmisellä hätä. Mm. Et niin kuin jos ajatellaan niin kuin sosiaalisia taustaa näissä liikkeissä, niin ne tavallaan niin kuin lähtee hyvinkin. Mutta toki mentaalisesti ne oli hyvin erilaisia. Ja kyllä, jos niin kuin näistä kahdesta pitäisi demokraattinen liike valita, niin kyllä se olisi SMP.
Jaa.
Mutta se, mikä jos pitää valita SMP-laululiikkeen ja taistolaisen laululiikkeen välillä, niin valitsen kyllä taistolaisen laululiikkeen. Olemme nimittäin soittaneet SMP-läisen laululiikkeen yhden biisin ohjelmamme historiassa joskus muinoin punavuodessa. Ja muistan, että kumpikaan ei kuitenkaan kokenut sitä mukaansa tempaavaksi.
Joo, mä sanon vaan yhden pointin tuohon, että siis kun tämä taistolaisliitteiden ynnä muun tavan mukaisen niin taistolaiskeskustelun niin premissi on aina se, että no oliko ne nyt sitten veristä vallankumousta tekemässä vai ei. Niin kyllähän se oli niin kuin todella mietoa se juttu. Oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja virallista ulkopoliittista linjaa. Että se oli niin kuin...
Totta, kyllä se oli sitä, mutta siis taistolaisliikkeen tämä tämmöinen take-off oli sosiaalisen opiskelijaliiton liittokokous 1971 keväällä, jossa takautuvasti liike otti myönteisen kannan Neuvostoliiton toimeenpanevaa tsekkoslovakian miehitystä kohtaan. Siinä
se oli kylmä sadan logiikkaa.
Ei, se oli rikos. Nyt hiljennämme kuuntelemaan seuraavaa kappaletta ja odotamme samalla, että Heta Lampinen ja Reeta Niemonen saapuvat studioon. He tulevat nuorten äänitoimituksesta ja heillä on meille jotain asiaa, mutta emme osaa kuvitellakaan, että mitä.
Niin, meillä on aikaisemminkin ollut täältä nuorten ääniä paikalla ja nyt on taas se aika vuodesta. Saa nähdä, mitä tuleman pitää täällä studion keski-ikä laskee hälyttäviin lukemiin. Ja kuuntelemme sitä ennen Stereo Total -yhtyeen kappaleen Baby Revolution.
Joo.
Viser. Täällä aletaan vetää paanan pohjimaa siihen mun lintuimitaatiokyvystä. Olemme kuitenkin edelleen Radio Helsingissä tukevasti ilmassa olemassa. Olen Tuomas Nemalonen ja Jukka Relanren, mutta ei tässä vielä kaikki.
Nimenomaan. Mekä täällä kahdestaan olisimme?
Ei mitään. Max ja hui hai. Täällä on tietysti Heta Lampinen ja Reeta Niemonen paikalla. Tervetuloa.
Kiitos.
Nuorten ääni nyt saa kerran vaihteeksi tässä olemassa tulla kuuluviin.
Tätä pitäisi olla kolmas vielä, että olisitte yhteensä samanikäisiä kuin toinen meistä.
Kyllä. Niin, antaa paukkua nyt vain, nuoret ovat hyvät ja esittävät kysymyksiä, niin me vastaamme mahdollisimman tyhjentävästi.
Kiitos. Me tosiaan tuossa viereisessä huoneessa kuunneltiin tätä teidän lähetystä ja itse asiassa täytyy sanoa, että se radio on hävettävän huono. Se on hassua, että viereiseen huoneeseen ei kuulu sen paremmin. Mutta meidän kuulumme mukaan puhuttiin täällä siis vallankumouksesta. Ja me siinä alettiin nyt miettimään, että meidän isovanhemmat on vähän niin kuin rakentanut tämän maan ja sitten meidän vanhemmat on vähän niin kuin mokannut monta asiaa täällä maassa, niin se olisi tavallaan nyt niin kuin meidän vuoro. Niin voisitteko te vähän auttaa, että millainen vallankumous meidän pitäisi tehdä?
Kysyn ensin, että milloin teidän isovanhemmat ja vanhemmat on syntyneet suurin piirtein?
Kuka laskee tästä?
Kuka laskee? Isovanhemmat on syntyneet silloin Suomen teollisen vallankumouksen aikana ja vanhemmat siinä silloin, kun he olivat parikymppisiä, parikolmikymppisiä. Isovanhempamme, kun olivat sen ikäisiä, mutta sen ikäisenä, että ollaan ilmastonmuutos saatu aikaa ja tuhattu vähän rahoja ja...
Ja nuorena kuitenkin aika usein semmoisia vallankumouksia syntyy, mutta me ollaan vähän huolissamme, kun meistä ei nyt ole oikein lähdössä mitään.
Niin mikä on, niin, kun nuoriso ei ole enää kiinnostunut vallankumouksesta. Se on hirveän vaikeaa, kun Ruben Stillerhän on pitkään ylpeillyt sillä, että hän kuuluu sukupolveen, joka jo toi Suomeen esimerkiksi pastan ja kaffelaten. Tämäkin vallankumous on tehty.
ja poisti porvissarit.
Tämä on kyllä oikeasti, me pohdittiin, niin kuin, me joskus etukäteen mietitään, että mitä me puhutaan täällä, ja nyt me käytiin semmoinen lyhyt keskustelu eilen tästä teemasta. Yksi asia, mikä nousi esille, oli juuri se, että miten voi nykyään niin kuin ryhtyä vallankumoukselliseksi vaikuttamatta koomiselta.
Niin, se on totta. Se lyödään helposti varmaan vitsiksi. Päädyittekö johonkin?
No ei, me päätettiin jättää tämä improvisaation varaa. No, ja niin. Siinä on tietty, sanoisinko, performatiivinen oikeutensa, eli siis itse aihetta kunnioittava oikeutensa, koska siis mä katsosin kyllä, että vallankumouksella ei voi olla teoriaa. Siis voi olla kaikenlaista teoreettista ajattelua, ja marxismissa tietysti sitä oli, ja Marxilla ja Leninilläkin sitä valitettavasti oli, joskin hän oli nimenomaan tilanneanalyytikko, eli poliitikko, mutta kuitenkin, mutta itse vallankumouksesta ei oikein voi olla teoriaa, ei siinä mielessä, että missä olosuhteissa se pitäisi tehdä, eikä myöskään viime kädessä, että mitä sen tulisi vaatia tai mitä sen jälkeen pitäisi tehdä. Nämä ei ole sen luonteisia asioita, joista voi teoretisoida, tai jos voi, niin se on joko tyhjää tai vaarallista puhetta. Eli että jos ajatellaan sitä, mikä on uudistamisen ja vallankumouksen ero, niin aika usein tietynlainen vallankumouksellinen tilanne syntyy siitä, että lähdetään ihan uudistamisen kielestä liikkeelle. Mikäli bolshevikkien vaatimus leipää maata rauhaa ja niin edelleen. Mutta monissa tilanteissa tämmöinen tietynlainen vaatimus, joka ensin kuulostaa siltä, että se on ihan normaali poliittinen vaatimus, niin se vallankumouksellistuu siinä tilanteessa. Onkin ne isketty johonkin sellaiseen hermoon, jota vallitseva järjestys ei voi ikään kuin kestää uudistumatta totaalisesti.
Tämä bolshevikin resepti kuulostaa vähän siltä, että sillä ei vielä saa Facebook-tykkäyksiä.
Ei.
Ja niitähän ei. Meidän
se ei ole oikeastaan sisällöllinen esimerkki tässä niinkään, koska se oli aika ainutlaatuinen se Venäjän poliittisesti hajonneen Venäjän tilanne. Mutta se oli ainoa slogan, joka mulle tietysti kyllä tuli selkeä ytimestä
mieleen. Siirrytään vähän, mistä me kysyttiin.
Jos palataan siihen.
Onko nyt meidän vuoro? Tai jos sä sanat, että kuitenkin on se joku, joka politisoituu siinä. Niin. Ja siirrytään siihen, että siitä tulee vallankumouksellista. Niin mikä nyt, kun kaikki muut sukupolvet on tehnyt, niin eikö meidänkin pitäisi?
No kyllähän teidän pitäisi nyt joku tapa keksiä, niin jolla te voitte osoittaa, että me ollaan vanhoja käpyjä ja vähän pihalla tästä hommasta, että miten tämä homma pyörii tällä hetkellä. Mä voin antaa pari vinkkiä. Että jos nykyään haluaa olla reformisti, niin kannattaa vaatia niin kuin sitä, että kansainväliset veroparatiisit kuriin. Jos haluaa olla vallankumouksellinen, sit haluaa pyrkiä niistä firmoista eroon, jotka niitä veroparatiiseja käyttää. Mun mielestä tässä on ne niin kuin, tämän hetken niin kuin isommat ongelmat.
Eli raha ja
No siis jos tämä nyt, ei se pelkästään raha, kyllähän tietysti ympäristöongelmatkin tulee tavallaan tällaisesta niin kuin sääntelemättömästä taloudellisesta toiminnasta, mutta jos ajatellaan tätä veroparatiisikuviota, niin tällä hetkellä, jos ajatellaan, että maailman nettovarallisuudesta niin kuin lähes puolet on veroparatiiseissa, jotka ei ole sillä tavalla niin kuin valtioiden käytössä, tai siis niitä ei veroteta niitä rahoja. Niin riski on se, että koko maailman talouskasvu, niin se lapioidaan sinne. Ja se ei hyödytä niin kuin ihmisiä, yhteiskuntia. Se hyödyttää vaan niitä, joilla jo on aika hyvin. Mm. Kyllä mä näkisin, että tässä on se. Olkaa hyvä.
Mun mielestä tässä on ihan vähän se ongelma ehkä nuorille, että se kuulostaa aika, että vaikka sä kytkit sen tuohon talouskasvuun ja kaikkeen, niin silti semmoinen veroparatiisiajatus on aika kaukainen. Tai silleen, että ehkä niin kuin aikaisemmilla sukupolvilla on ollut semmoisia ongelmia, mitä meillä ei tavallaan niin kuin tässä ihan välittämisessä
ole. No ei, mä tiedän, Leninkin niin lähti siitä, että tämä maailmanvallankumous, että saadaan kotikorttelijasiat kuntoon.
Yleisestä yksityisyyttä. Niin. Niin. Niin, ollaanko me liian hemmoteltuja tehdäksemme vallankumouset, kun me ollaan tavallaan vähän niin kuin saatu valmiina kaikki siellä niin kuin löytyy.
Mikä kaikki valmiina? Ekologiset ongelmat
no, meillä
valmiina?
No ekologiset ongelmat, niin nekin me saatiin valmiina, mutta jos ajatellaan, että meillä on niin kuin peruskoulu löytyy ja meiltä löytyy aika lailla hyvä tasa-arvo ja niin kuin tämmöiset perusjutut on jo niin kuin jos puhutaan vaikka suomalaisesta nuoresta,
on
aika lailla kunnossa. Että ollaanko me liian hemmoteltuja tehdäksemme vallankumous?
Mä en käyttäisi hemmottelusanaa tässä yhteydessä.
Mitä sanaa sä käyttäisit?
Mä olen pullamössä sukupolvi.
Niin, oleks niinku kermavahtosukupolvi?
Niin, miten sen voi viedä pidemmältä?
niin, mä en tiedä, teidän sukupolvelle ei ole vielä edes keksitty omaa tällaista. Se on ehkä teidän suurin ongelma, että te ette ärsyttä näitä vanhoja patoja niin paljon, että ne keksisi teille haukkumaan
niin,
sanaa.
Siis me ei olla oikein ärsytty ketään. Niin, katsotaan kiire.
Meitä kutsuttiin pullamessa sukupolveksi taas sen takia, että meidän, niin kuin meitä sukupolveja vanhempien tyyppien niin kuin mielikuvissa pullamessa oli suunnilleen parasta, mitä ihminen saattoi saada. Ja me taas oltiin vähän kyllä silleen, että yökä.
Joo, aina tämä jälleen kerran tämä vallankumouksen ja vastavallankumouksen suunnilleen dialektiikka. Mutta tässä on koko ajan, että tavallaan nyt menee kaksi asiaa päällekkäin. Toinen on tämä sukupolvikapina ja toinen on vallankumous. On kuitenkin vähän eri asioita. 60-luvulla se nyt tietysti vähän vaikutti samalta.
Miten on eri asia?
Kas. Ei edes erottelun tekemisen jälkeenkään suostuta luopumaan tästä erottelusta. Se on hauskaa. Niin, no sukupolvikapina on sukupolvikapinaa. Se, että missä määrin se ylipäätään saa mitään poliittisia muotoja, niin on musta aika historiallisesta suhdanteesta kiinni. Että silloin 60-luvulla, jolloin nuoriso itsessään oli tämmöisenä omana ryhmänään, aika uudehko keksintö, kun aikaisemmin ihmiset aikuistui siinä mielessä varhemmin, että mentiin vaan töihin. Sitten oltiin aikuisia. Nuoriso, kun on tämä pitkä välivaihe, kun vaan opiskellaan, niin ollaan vähän reunamilla suhteessa työelämään ja perhe-elämään ja omaisuuteen sitä kautta, niin syntyy niin kuin nuoriso. Ja se, kun se tapahtuu niin kuin ensimmäistä kertaa ja vielä isot sukupolvet kyseessä, niin kuin tiedetään suurit ikäluokat ja muuta, niin se saa niin kuin avoimesti myös poliittisia muotoja, se, että haastetaan vanhaa kulttuuria, vanhaa politiikan tekotapaa ja poliittisia sisältöjä.
Ja myös. Siinä oli se ainutlaatuinen niin kuin olosuhde, että tapahtui valtava koulutusräjähdys, että siinä yhtäkkiä niin kuin yhä isompi porukka alkoi saada niin kuin korkeakoulukoulutusta ja pääsi oppikouluun ja tälleen. Ja sitten ei ollutkaan enää sellaista, että automaattisesti se, että sä oot oppikoulussa tai yliopisto-opiskelija, että se olisi automaattisesti tarkoittanut sitä, että sä sijoitut yhteiskunnan eliittiin. Niin silloin tapahtui tämmöinen, niin kuin, että niin kuin nuorissa tavallaan rupesi perustelluista syistä ajattelemaan, että hei, että itse asiassa tämä on ihan duunarin pesti, mikä tässä on luvassa. Ja kuten meidän elämämme on osoittanut, niin siinä se toden totta on. että ei tässä niin kuin silleen kuitenkaan ostella kronikasta perheasuntoja tai sellaista niin kuin pelkästään sen takia, että on akateeminen koulutus.
Totta. Mutta siis kyllä teidän elämässä, jos kun te kerran nyt kysytte minulta, mikä teidän elämässänne on vialla, niin kyllähän sanoisin nyt kuitenkin, että verrattuna esimerkiksi hyvinvointivaltion kultavuosiin, niin kyllähän moni asia niistä on niin kuin kriisiytynyt sekä työelämän että koulutuksen että palveluiden osalta, että kyllä aika moni asia on mennyt huonompaan suuntaan itse asiassa. Verrattuna siihen, kun mä olin teidän ikäinen, silloinhan kaikki oli hyvin. Silloin nimittäin elettiin kulta-aikaa.
Kyllä.
Sattui olemaan juuri minun nuoruuttani. Ja siitä tämä sosiologisen viileä arvio niistä ajoista.
Mutta se on totta, että jos ajatellaan, että tässä pitäisi nyt nykyisistä yhteiskunnallisista olosuhteista ruveta käymään niin jonkunnäköistä taistelua ja vieläpä innostua siitä, niin se on sitten sellaista vähän tylsää puolustustaistelua, että hei, tämä etuus pidetään tästä etuudesta kiinni sen sijaan, että vallotettaisiin uutta.
Niin, totta. Ja se, että me joudutaan niinku tavallaan vaan niinku korjailemaan just niitä huonompaan suuntaan menneitä asioita, että meillä ei ole niinku tavallaan niinku oikeutta tehdä itse mitään sellaista. Mutta mä mietin just sitä, että jos me nyt haluttaisiin tehdä se vallankumous, niin te sanoitte, että vallankumous on tavallaan sellaista, että jotain niinku, että luodaan jotain sellaista, tai joku ainutlaatuinen ja semmoinen perustavanlaatuinen muutos, niin mä mietin, että onko mikään vallankumous oikeastaan enää tekemättä?
Jaa, no palataan tuohon muutaman vuosikymmenen jälkeen. Katsotaan, mitä valkomuksia siinä välissä tehdään. Mutta siis mun mielestä tuohon kysymykseen sen takia ei voi vastata, että jos mä sanoisin, että kaikki valkomukset on nyt tehty, niin se tarkoittaa sitä, että historian kurssi olisi niin kuin jotenkin determinoitu. Mm. Että se menee tuohon suuntaan. Mutta kyllähän sitä voi tapahtua mitä tahansa. Mm. Tällä hetkellä tilanne on se, että esimerkiksi etelä-pohjoisen välinen elintasokuilu, niin se on syventynyt hirveätä vauhtia, kun on siirrytty tähän tietoyhteiskuntakehitykseen. Että se kaikki positiivinen kehitys, mitä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on tapahtunut, se valuu hiekkaan, koska ne ei pääse tähän informaatioyhteiskuntakehitykseen mukaan, joka on tällä hetkellä se kaikkein tuottelijan yhteiskunnan sektori. Maailmassa globaalisti tuotetusta informaatiosta, jos ajatellaan kaikki me tuotetaan informaatiot täällä, tai jos sä kirjoitat jotain, tai jos koodataan bittiona, kaikki informaatio, jos lasketaan yhteen. Siitä 0,7% on tuotettu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Ja ne on täysin näiden informaatiovirtojen.
Millä sen vallankumouksen toiset vaatis?
Mä en tiedä, haluaks mä nähdä sitä.
Niin.
Siis kyllähän yksinkertaisesti jo pelkästään niin kuin muuttoliikkeet saattaa merkitä isoa kumouspotentiaalia.
Mä erottaisin siinä mielessä just murroksen ja kumouksen, että niin. Varmasti on tiedossa suuria murroksia. Siis hajoamisia, eroosioita, nousuja, kapinoita, niin kuin isoja prosesseja, jotka mullistaa asioita, kun Kiina ostaa Yhdysvallat. Esimerkiksi siitä ei selkkauksitta varmaankaan selvitä. Mutta vallankumous tietysti viittaa johonkin niin kuin tietoiseen poliittiseen tapahtumiseen tai toimintaan. Ja niitähän voi syntyä sitten hyvin erilaisia näissä tilanteissa, joita on niin kuin mahdoton ennakoida, jota musta tavallaan tulisi edes tehdä. Mutta tietysti kaikkea täytyy ajatella, kaikkien täytyy valmistautua. Yksi semmoinen, voisiko sanoa, filosofinen tehtävä tässä olisi se, että luopuu niistä vallankumouksen käsitteeseen liittyvistä mielikuvista, jotka siihen on perinteisesti liitetty. Että nyt tekin niin kuin selvästi ajattelitte tätä asiaa, että teidän tulisi tehdä niin kuin aika lailla samantyyppisiä asioita kuin teidän vanhempanne tai isovanhempanne. Mutta niin kuin kyllä vallankumouksen aidon vallankumouksen luonteeseen kuuluu myös se, että tehdään vallankumous itse vallankumouksen käsitteessä. Siis siinä mielessä, että ei lähdetä vain siitä, että ahaa, no niin, että edellisen sukupolven vallankumous, jos sitä nyt sellaiseksi voi kutsua, tuotti hyvinvointivaltion, mitä siitä hyvinvointivaltiosta on nyt jäljellä ja mitä meillä on sen suhteen puhasteltavaa.
Työn kuin poliittisen puolueen ohjelmassa onkin paremmin vointivaltio niin. Seuraavana.
Miten me voitaisiin tehdä?
Mutta siis pointti on se, että tavallaan mun mielestä tämä kysymys ei välttämättä ole relevantti kysymys, mitä te voisitte tehdä, koska kyllä nyt sen verran ehkä jotenkin tällaisiin joihinkin historiallisiin isoihin teorioihin uskon, että vallankumous kyllä kutsuu tekijänsä esiin. Niin. Eli Lenin kutsuisi voluntarismiksi sellaista ajatusta, että tässä niin kuin päätetään nyt, että te lähdetään tekemään vallankumousta hetkinen, mitähän me vaadittaisiin. Että kyllä se on niin, että joskus...
Eli ehkä meillä historia, on asiat
niin, että historian viisarit nyt osoittaa jossain tilanteessa tiettyyn suuntaan, niin sitten jotkut lähtee kävelemään sinne päin ja sitten siitä syntyy jotain uutta.
Eli tavallaan olisi vallankumouksellista, jos meidän sukupolvi ei tekisi vallankumousta.
No en mä tiedä, kyllä me toikin vallankumous jo tehtiin.
Se oli 80-luvun.
Ei, meillä ei jätetään.
Ei, mutta niin, musta edelleen niistä mielikuvista, jotka liittyy vallankumoukseen niin kuin vanhastaan, on just valtion valtaaminen, isot joukkoliikkeet ja niin edelleen. Ehkä näistä niin kuin, myös tulisi niin kuin jossain määrin ainakin luopua, että... Vallankumouksellista on musta sellainen toiminta, joka keksii, tai jossa tehdään asioita, jotka liittyy sekä taiteeseen, harrastukseen, mutta myös toimeentuloon, jotka niin kuin keksii uusia tapoja olla tai tulla toimeen. Eli jotain sellaisia, jotka ei ota just annettuna sitä, että okei, että sitten kun täytetään 22, niin perustaa perhe ja mennään palkkatöihin, vaan keksitään jotain uutta, mitä ikinä se onkaan.
Mä sanoisin tähän loppuun vielä, että mä olisin optimistinen, jos te nyt vallankumousta tässä etsitte, koska jos ajatellaan niin kuin Gutenbergin kirjapainotaitoa, niin se tuotti uskonpuhdistuksen ja sitten sanomalehdet tuotti Ranskan vallankumouksen, osa-ajatellaan radio tuotti
1900-luvun
fasismit ja sitten televisio tuotti 1960-luvun kulttuurivallankumouksen, niin me ei vielä ole nähty sitä, että mitä kaikkea netti saa aikaan, mutta kyllä se sieltä tulee.
No niin.
Oli se Facebook-mielenosoitus, mutta siinä taisi olla noin, olisiko 50 osallistujaa, että se ei ollut ehkä vielä se.
Siinä on taas tämä, että siinä pitää olla se itse sosiaalinen media suurempi vallankumous kuin se Facebook-mielenosoitus sen sosiaalisen median sisällä. Joo,
se on tapahtumassa, me ei vaan vielä nähdä sitä, niin. Me ei tiedetä mitä sieltä tulee. Ja te olette osa sitä.
Hei, kiitämme. Heitä ja Reeta, tehän saitte jopa pari sanaa meidän monologiin.
Kiitos
niistä.
Ja me haastattelemme teitä seuraavan kerran ja kysymme, mitä meidän tulisi tehdä lyhyinä vuosina.
Mutta huomasit tuolla, että me päästiin aiheeseen nyt.
Meille tuli, niin, se on totta.
Meille tuli nuorekkaat vieraat tänne.
Hyvä koukkuselkä suortui tässä.
Kyllä.
No, kuunnellaan Neil Youngia.
Koukkuselkä käpertyy jälleen.
Tämä oli siis nuorten valitsema kappale. Ei, aprillia. Kyllä tämä oli meidän valitsema kappale. Revolution Blues, kuinka ollakaan. Hei ja ensi vuonna.